Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Merħba l-semmija kollha tagħna, l-semmija ta' Campus FM, dan huwa programm ieħor, il-programm Agora, il-programm ta' diskussjoni politika live hawnhekk fuq ir-radju tal-Università bi produzzjoni wkoll tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Illum għandna programm mimli b'daqs żbajda għaliex fl-ewwel parti tal-programm se niddiskutu dwar il-politika fil-films. U maħna se jkollna kemm kritiċi u kemm ukoll producers u akademiċi li jifhmu fl-industrija tal-ċinematografija għaliex il-politika tidħol f'kollox, inkluż ukoll fil-films, fil-waqt li mbagħad fit-tieni parti bejn l-10 u nofs u l-11 għal taħdita mal-politiku se jkollna magħna mistieden lill-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia li huwa l-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Jina Mario Thomas Vassallo natikom merħba allura u nilqakom u laqakom mal-mistednin li għandi dal-għodu miegħi hawnhekk fl-istudio. Fil-fatt għandi miegħi l-Karsten Xwiereb li huwa akademiku u wkoll xandar fuq dan l-istazzjoni tella numru ta' produzzjonijiet tajbin ħafna.
Buongiorno lilek u s-semmija kollha tagħna.
Buongiorno Karsten. U wkoll għandi l-producers tal-film Malti li bħalissa qed jintwera propju fis-cinemas Maltin Blood on the Crown. Il-film li rakkonta il-ġrajja ta' 7 ġunju tal-1919, allura nilqa bi pjaċir li l-Aron Briffa u li l-Jean-Pierre Magro.
Buongiorno kulħadd.
Ħanibda bikom, il-7 ġunju 1919, illum fuq il-liżar ta' ċinema. Għaliex? Għaliex ħassejtu li din il-ġrajja għandha tiġi markata bi produzzjoni lokali internazzjonali?
Naħseb hija ġrajja importanti. Ħaġa li dejjem tbellaħni kienet li aħna għandna holiday fis-7 ġunju u ftit min-nies jafu realment x'ġara. Meta jiena bdej dan il-proġett qasija ma kont naf eżatt x'ġara. Din dejjem kelli l-idea ola l-prezz tal-ħobs, in-nies jipprotestaw u sparaw fuq xi ħadd. Ola qtuħ biżball. Dejjem dik l-istorja smajt. Meta bdejt nagħmel ir-riċerka bdejt niskopri it-talalment poplu ġdid. Poplu li nqas kont naf li l-ġrajja ta' missierijietna assolutament kienet black hole li qatt ma kelli idea x'ġara u ma ġarax. U dik kienet xi ħaġa affaxxinanti. Allora huwa importanti li n-nies ikunu jafu wieħed x'ġara minn konna biex kif tista' tirrealizza fejn tħadd tmur fil-futur jekk inti m'għandekx idea għaż ġara mill-passat u int minn int.
Is-7 Ġunju huwa storja li tal-imnija l-iskola fil-verità, amma ftit li xejn nafu biha. Waqt li konna nista' ngħid li nżid mal-jagħti ġan, li konna qed nagħmlu l-shooting tal-Blood on the Crown, tallimna ħafna minni savviċinawna li qraba tagħhom kienu wkoll fil-parteċipi f'din il-ġrajja u tibda tisma' stejjer, side stories. Li jemozzjonaw kull jekkomozzjonaw għax fil-verità ġraw ħafna affarijiet ripurkussjonijiet tal-istess ġrajjiet.
U interpretata b'mod differenti għaliex essenz kulħadd interpreta skont l-angolata tiegħu, inkluż il-producers tal-film.
Ekku.
Sewa, aħna qegħdin naraw ir-realtà jew l-interpretazzjoni tagħkom?
Le, inti inhi historical film, inti qatt ma ħatara ir-realtà, ħatara l-interpretazzjoni. Dik hija normali, l-importanza ta' historical film huwa li anqal dibattitu. Jiena mhux timmur hemm qed ngħidlek din hija l-verità, din hija storja ovvjament ibbażata fuq dokumenti li għandna, imma ma tistax tippretendi li ma jkollokx artistic license kemm minħabba budget, kemm minħabba ċertu restrizzjonijiet. Imma l-importanti hija li inti tfajċi ħaġa fuq l-iżgħar tas-sinema u f'daq waħda għanqalt dibattitu. Dik hija l-importanza ta' dak
il-film. Dr. Karsten Xwieb, nsejjaħlek Karsten hawnhekk.
Mela.
Din l-interpretazzjoni ġifieri ħafna nies imorru jaraw film u jaħsbu li raw ir-realtà. Essenzjalment ikunu raw dak li jkun irid jorihom id-direttur.
Jien niftakar bħal Jean żgur naħseb ara wkoll kemm level darba ntaqellhom meta kont nitgħallem l-istudji tal-film ma' prof Avukat Għania. Saddar 20 sena, ikolli najt, dejjem kien jgħidilna li l-ħaġa li tara x'tara, imma anke mhux biss fil-film, anke fil-letteratura, anke jekk taqra biċċa artiklu f'ġurnal, m'hemmx ir-realtà kollha hemm ġew, anke jekk tara ritratt li forsi ħadd inti stess, x'ħallejt barra mill-frame. X'kien hemm iktar. Jiġri dika dejjem ħad tkun u kombinazzjoni li ġimgħa rajt ukoll il-verżjoni ta' Polanski ta' l-affer Dreyfus. Waqt il-Marelli ħareġ film ieħor, waqt kien ħareġ fetilu jiena msejtu. Imma niftakar kien hemm dak Richard Dreyfus, ironikament, kien ħadem il-parti stess ta' snin 80. Kien hemm film ieħor qablu Franċiż. Kemm il-darba ħaddhom dak l-istess storja. Fil-verità, naħseb. Għasmu t-spicċa, jalla jkun hemm verżjoni oħra fil-fattil għoddim.
Ħana raw unisimaw dawk li qed jisimawna fuq ir-radju ħaj jisimaw, pero dawk li qed isegwuna streamed live se jkunu jistgħu jaraw. Ħan semmalkom il-trailer tal-film Blood on the Ground li bħalissa qed jintwera fil-cinemas Maltin.
Ħajibda fil-21st.
Ħajibda fil-21 ta' Jannar.
We cannot do what we want. There are laws. We are the law.
Iha, Mr. Tfal, għandix nitma, senjor.
Bambini pilfti.
Għada, nibatu messaġġ ċar il-dawk il-bula despotiċi f'Londra li jissa daset!
Get down! Go! 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 Moving!
The city will be surrounded by nightfall. The protesters? Nothing but rats in a trap. Get out of the way!
We're in this together. If one of us goes down, we all go down.
Do you think history will be charitable to us?
Monsieur, quiet!
We saw what you did.
And what did we do?
Dak kien it-trailer tal-film Blood on the Ground, produzzjoni Maltija, illi mill-21 ta' Jannar se tkun qiegħda tintwera fil-cinemas Maltin. Jean-Pierre, ċertu kritiċi illi kellhom aċċess għall-film, il-kritika tagħhom kienet illi isma' dan il-film huwa wisq kontra l-establishment Ingliż, wisq kontra l-gvern koloniali Ingliż, tpinġuhom ħoroġ iktar milli fil-fatt kienu. Kif tirrispondi għal din ir-realtà, għal din il-kritika?
Naħsibx li hija ġustifikata, naħseb provajna kien jista' jkun inkunu bilanċjati kien jista' jkun nirrakkuntaw storja minn angoli differenti. Fil-fatt il-film jirrakkonta erba' stejjer ma' qudien flimkien, għandek l-istejjer tal-Maltin li kienu l-fqar, għandek l-istejjer tal-politiċi Maltin, l-istejjer tas-suldati Ingliżi li sparaw. U wara li kienu sparaw tefgħu l-Afganistan u l-Indja biex jeħilsu minnhom, eżatt kif spiċċaw ir-rewixti, u għandek l-istejjer ta' min kien jiggverna. Jiġifieri assolutament ma nippruvawx.
Immanka m'hekk pereżempju mit-trailer stess, jiġifieri lil-Maltin isejħilhom ġrieden dan, jiġifieri.
Ma naħseb kien hemm, ma nistgħux ninnegaw li l-Ingliżi ma kienux iħassuhom superjuri sa ċertu punt, minn inkunu realistiċi. Il-fatt li inti tidħol ġo pajjiż u tgħidlu jiena hawnhekk tiegħi. Hemm xi ħaġa diġà intrinsika ħażina fiha, ġifieri ma nqogħdux ninħbew wara żubajna għax kien hemm min gawda mill-Ingliżi.
Ma biex toħloq rivinċi tal dak li kienu jgħidu lek meta kontu żgħar, isma' dan xi inċident kien ta' intlaqat biżbal tal-Malti.
Le, ma sibx li kienet rivinċi ta' min hija l-istorja ta' Malta dejjem kien tinteressani. Naħseb li ngħixu f'pajjiż affaxxinanti, ma naħsibx li nistudjawha biżejjed.
Fil-film hemm karattri differenti, għandek is-soldat li bniedem li huwa ġej minn gwerra għandu karattru, għandek il-politiku li huwa fil-militar ukoll għandu karattru, ġifieri il-film
diversi karattri Ingliżi qed nirreferu. L-script writer ħoluhom jew inkella huma abbażati fuq ir-riċerka storika.
Ibbażati fuq ir-riċerka, imma ma nistax ngħid li l-konverżazzjonijiet kienu dawk il-konverżazzjonijiet. Jiena sempliċement rajt ir-rapporti li kienu saru u l-intervisti ma dawn in-nies u tieħu idea ta' fi tax karattru jista' jkun.
To be honest, meta ġejna biex nagħmlu nażlu l-karattri u kellna lil Harvey bħala l-gvernatur ta' dak iż-żmien, Harvey kien ukoll sensittiv ħafna biex jirrispetta l-persuna per se li anka għamel riċerka f'ġan
vera. Għamel riċerka, kellem il-familja tiegħu biex ikun jaf kemm jista' jkun ċerta fritt u darba ma ridx jiffilmja għax irrealizza li Hunter Blair kien miż-żewġ u ma kenniex ċurkett. Għantaħi ċurket tijaw. Muta għijat fil-film. Għax rrit ikun autentik.
Karsi, min sej muri għara l-film? Min sej muri għara l-film? Fakarni
bil-ħalġa.
Sej istanna li għara?
Iklik għat jelajt li għat fakarni bil-ħalġa. Fil-dram l-illa l-axħar tal-law fil-ħabs ta' Kordin. Ta' Manuel Dimek. Ta' Vittoria. Għalix, emmek speċi kellek il-dimensjoni teatrali ta' zmin li għarrab ħafna għazmin ta' 1919 u forsi biex naqqat il-mistoqsijat jgħak maħħamar, jesu xie xistenna.
Ħajmur
jgħara ħafna, inti xed tistenna l-ħatmur.
Mela ħanajdli.
Jgħir storiku, ħajmur f-ċertu aspetti.
Se jistenna li jgħara storja, jew se jistenna li jgħara storja ta' Malta.
Jgħin li kisebet ta' burt ta' dram ta' Manuel Dimek, burt ma' missieri, li huwa storiċista, ċars, ċiviri. Ovvjament, Umar, b'ċertu interess kbir, u ċert li appena joħroġ fil-21 ta' dan ħajkun fost l-ewwel li jmur jara wkoll, għal dak il-perjodu ħajmur jara f'ċertu perspettiva. Jien ngħidlek issew rajt anke d-dram perspettiva x'naf il-nies li kienu involuti fih fid-dram kollu. Dal-film ħammur narah anke biex nara fid-dawl pereżempju Jean niftakar mill-ewwel xogħlijiet tiegħek kien marbut ma' żmien il-gwerra tiġej, u se jiżbal kien it-tieni gwerra dak każ. Jiġifieri fl-interess tiegħek tal-episodji storiċi ta' dal-pajjiż, x'interpretazzjoni ħatwassa? Nasib kulħadd ħajmur. Jekk jista' jkun kulħadd imur buħħu miftuħ ukoll però biex ikol ċertu sorpriża.
Inti urdjenza varjata, etajiet differenti u għandek nies minn xejn differenti, jiġifieri kulħadd ħajra mill-lenti tiegħu. Issa ħajolqod ħafna nies differenti u kif qal Ġan, il-film qiegħed hemm biex inti toħloq dibattitu. Kif spiċċa l-film intkellim fuq qed tiddiskuti l-istorja x'ġara. You go into deep tal.
Anke ma taqbilx miegħu l-fatt li qed tiddiskuti dak.
Anzi
aħjar. Hija punta jiena li jiġi ħadd jgħid li isma' wan jew il-film ma ġobniex jew inti kont bajs kontra l-Ingliżi. It's fine. Għalli nas bdejna niddiskutu dak iż-żmien.
Pereżempju aħna fuqt il-film kellna storiċi għall-uniformijiet biss. Aħna bħala producer kienet linqas ħaġa li naħsbu fuqha, però ġibna għaliex kellna l-persuna l-data għalija. Daw jidħlu pereżempju għandna faxxa ta' nies aħna li tant huma dilettanti u jidħlu fid-dettall. Sal-buttuni u jekk ikollu buttuna li mhijiex tal-epoka ta' dak iż-żmien partikolari.
Jiġifieri inti ma għamilx użu anke minn dawn ir-reenactments group minħabba l-uniformijiet tagħhom.
Le, le, ma tgħinix ir-reenactments group li użajna esperti militari, pereżempju anke kif jimxi soldat. Soldati tal-1919 ma jimxiex pas-soldati tal-lum.
Ekku.
Il-formation tagħhom hija kompletament ukoll differenti, ħaġa li ma qas idea ma kelli dwarha.
U tidħol f'element ta' dettall anke pereżempju kellna xena fej Malta Chronicles. Dan Malta typewriters, typewriters. Għal tan 1919, ta' qabel il-Second World War issib, very easily issib. Printers ta' 1919.
Assolutament.
Ġifieri, tħallna
tal-dettall. Reċentement għax kien hemm il-ċelebrazzjonijiet marbutin l-hemm għall-anniversarju tal-ewwel gwerra, hemm kien hemm nur ta' nies qed jgħidu l-memorji tal-ewwel gwerra qed jintesgħu mhux ħażin anke x'in-nies li kien għad baqa' ftit żmien ilu meta nar ċelebrazzjoni tal-Poppy Sunday hemm. Eħt jispiċċaw, ma domx da' sekk maħna.
Għax ġenerazzjoni toqtu l-ohra.
Pero maħna issa fuq il-linja għanna l-Johan Grek li huwa il-film commissioner, nilqak maħna u grazzi li qed maħna dal-għodu. Maħnix nisimgħu. Forsi tittixel il-mikrofon. Maħna għanna l-film commissioner Johan Grek. Qed tismana Johan? Jisimana ma maħnix nisimawk, issa fil-kas inkomplu nerġaw nitħlu miegħu iktar tard. Konna għedin nitkellmu dwar l-sfidi tekniċi li tiddamel film story.
Ekku, għaliex inti ora jtmur tara film, xem behind the camera, hemm ħafna riċerka, biex inti kollok prodott li huwa għalet waslu d-dar, għalet waslu fit-teatri, għaxillu għanna bl-istrimi għedġi. Trid bil-fors tidħol f'dat dettall, speċjalment meta għandek żmien filmat tal-epoka, ġifieri kimak mhux ħajkollok nies li ħajkunu qegħdin attenti għal dal dettall. Ġifieri arkemm il-loqsma nies minn oqsma differenti, tkun qed tilqod. Aħna f'għajnejna bniedem li ħajmur għax dilettant tal-militar ħajlek isma' l-militar kienu perfetti f'dik, però kien hemm dak id-difett. You try to cover everything. It really means just the story.
Inklusu koll il-lokazzjoni, għalli xinti il-Maltini, muset itħadbi, għom xinti għetti filmi għaf Malta u Malta nafuwa, inklus il-belt, Valletta.
Imma l-lokazzjoni tant kienet diffiċli, għax għandek wires li ma kienu xieżist.
Muxe kien
bit. Tarmak li ma kien xieżist li kienna nerġaw, li kienna nerġaw nerġaw bitrab.
Xena minnu Maltini.
Reġanna l-komissarju tal-film si Johan Grek, insellim lek.
Issemmilkom.
Insellim lek, jina u ġej għawnek għall-istazzjon dal-ħodu bħal ħafna nies rajt il-billboards jina tal-Malta Film Awards. Tixel fuq il-television u naraw kanka titħaddet fuq l-industrija tal-films et kum mistiden kemm il-darba. L-lum et għawnek fuq il-radio tal-università. Għal-mana l-lum għanna producers Maltin tal-films. Min jiekol minn fuq l-industrija tal-films?
Ara, qed naraw industrija tal-films li qed tikber kuljum, qed tiġġenera aktar xogħol, aktar opportunitajiet, u qed naraw li l-industrija minn waħda staġjonali qed jinnexxielna nġibuha waħda back to back fejn qed noħolqu l-karrieri. Ta' min qed jgħid, ta' min jgħid li huwa sodisfazzjon meta tara il-Maltin ikomplu jikbru, ikomplu jinnexxu, il-kreattività tagħhom. Aħna għednejnuhom biex ikomplu jisaħħuha biex nibqgħu nikkompetu b'mod globali. Mhux biss nagħmlu produzzjonijiet għal-lokal, imma produzzjonijiet bħal Storbju li ikomplu għaddejjin barra minn xtotna. Jo suċċess, l-industrija tal-films hija suċċess. U suċċess mhux taħt l-amministrazzjoni tiegħi, ma suċċess ilha taħt amministrazzjonijiet oħrajn. Li għaddit minn ġenerazzjoni għall-oħra. Storja ta' suċċess.
Johan, donnu kienaw din il-mantra li din l-industrija tal-films huwa eżempju klassiku u assolut għall-investiment barrani. Imma llum donnu dieħel ukoll din l-idea li l-industrija tal-films hija wkoll għall-imprenditorjali għall-produtturi Maltin.
Verament. U hekk għandu jkun.
U xinu ma l-inċentivi? Ma xinu ma l-inċentivi għal-produtturi malti? Għawnek għara, per eżempju għanda, l-Aaron Briffaw il-Jean-Pierre Magro. Ifi dawna inataw xi forma ta' għajnuna mill-kommissi li inti tmexxi biex jagħmlu dal-film?
Il-row tal-kommission u tal-kommissioner huwa mhux biss li jġib ix-xogħol hemm pajjiżna biex nħolqu aktar xogħol u aktar jobs. Aħna qed ngħidu l-industrial films ġenerat 68 million fil-ekonomija. Ifisser jobs, ifisser xogħol, ifisser dak il-familji li jiddependu fuq l-industrial films qed jaħdmu u dak il-negozji li jiddependu fuq l-industrial films qed jaħdmu wkoll. Imma wkoll bħala commission wkoll aħna namministraw Screen Malta li tagħti fondi lill-local producers biex dejnhom jibnu u jikrejaw il-prodott tagħhom. Ta' min jgħid li l-gvern mhux biss jagħti fondi through Screen Malta, ma hemm fondi oħra, including tal-Arts Council, including tal-Book Council, including minn fondi oħra pubbliċi li jiġu amministrati minn ministeri oħra, jifi il-commission hija parti
Johan
minn dak il-fondi li hija nagħtu lill-producers.
Johan, ħanieħu il-kummenti tal-producers infushom, jiġifieri diffikultajiet tekniċi u finanzjarji kemm trid ikollok, dawn l-inċentivi li qed isemmi fil-commissioner kemm kienu reali u ta' għajnuna għalikom?
Le, jkunu ta' għajnuna bil-fors, għall-ħares ma jkunx hemm dawn l-inċentivi, però ma tistax tibbaża biex inti timxi l-qudiem li tħares lejn l-inċentivi biss. Aħna ma nistgħux nibqgħu dipendenti biss mill-gvern, il-gvern qed hemmhekk u jrid jgħinha u qed jagħti l-għajnuna tiegħu, saru ħafna passi kbar fejn li konna qabel. Però jirridu nħarsu l-qoddim, nħarsu l-qoddim billi jkunu realistiċi. U ma nippretendux li l-Kummissjoni titkun hemmhekk biex tagħmlilna l-kuxi ġob biss u tiffinanzjana il-production kollha aħna. Però kull għajnuna u nista' ngħid minnhaw taħt it-tmexxija ta' Johan Grek fuq ir-rebate biss diġà tat boost qawwija lill-ekonomija tal-industrija. Għaliex bħalissa għanna qed ingawdu minn 40% rebate, żgur li għajnuna, għal ħares ma tkun xi. Hemm x'tirranġa, hemm x'iżżid, hemm ħafna x'iżżid, għax dan huwa xi ħaġa oġġett ħaj, oġġett li industrija li qed tiżviluppa. Aħna fil-Kastana, per eżempju, maħniex qegħdin nisservissjaw, fil-Kastana qegħdin nikrjaw il-prodott tagħna. U billi beda il-Film Commission, beda l-element, l-inċentif ta' Screen Malta, għazgur li għet jien, għazgur li għalla ħares ma jkun xek.
Mela, fil-bidja għet nipruvaw immexxu il-konċetta ixtri l-prodott frisk Malti, ejja nkunu gburin bil-prodotti tagħna. Meta niġu għas-cinema goers, Karsten, taħseb li għadna kmini u bdejna niċċaqalqu lil-Maltin imorru u jaraw produzzjonijiet minn tagħhom f'tagħhom, jiġifieri minn Maltin stess.
Interessanti, ikolli ngħid meta semmejt bidja u l-prodotti tal-ik u l-frott tastanna x'inhu ġej speċi. Għax il-qabża nieħna mela f'moħħi bħalissa speċi bejt is-settur principu tal-bidja u films u servizzi, però nifhem il-punt.
Hemm l-orgolju li Malti jmur jara fil-Malti jew għadna preġudikati.
Ankompjedek mal-Paragun, m'għax naħseb fl-istess ħin li nagħmlu ħafna kampanji le fuq ixtri Malti. Fi verità ħankun onesti, ġifieri l-agrikoltura ma nagħmlu xejn, ma nagħmlu xejn fil-verità biex vera ngħinuha fil-mod ta' sostenibilità ta' ħajjitna kuljum ġrentuha bissieqa ħna l-agrikoltura minkejja kampanji li jgħidu lna ixtri Malti sabuħ l-alam, imma tembur għan taħdejja tal-ħaxix jgħidha sorry kollhom biex jexu biex inkella bl-organiku fejn nasab, bl-organiku tixtri minn is-supermarket speċi minn barra. Sek taqbel dak il-paragun ma l-sistema ta' servizzi kulturali, kreativi, inkluż il-films imma mhux biss, u mhux naħseb il-films biss fis-swali, għax ilhom ħafna drabi nikkonsumaw aħna prodotti audiovisivi minn fuq id-dinja diġitali.
Li hemm produzzjonijiet Maltin fuq servizzi ta' networks ta' televiżjoni Maltija, ġifieri inti tara on demand.
Ukoll.
Inkluż films u inkluż serje.
Aħna hemm żewġ serjejiet li proprju dik hija dik għall-bażi tagħhom.
Il-kwalità tat-televiżjoni Maltija tiebet ħafna. il-produzzjoni tal-film stiebu ħafna, ġiviri bħala medium miexi, miex il-qoddim. Hemmx nirranġaw iva, mela m'hemmx nirranġaw u
ma jiddu l-edukazzjoni.
Eh, ma jimbidux minnhom għalada, dawn din xi ħaġa li.
Però tonnu.
Fil-fatt għalhom dak iġu li rid ngħid illi tista' tgħidu bniedem ixtri Malti, imma it-territorju qed tħossibu fid-dinja tagħkom.
Però
l-edukazzjoni li semma proprju Sajjan hija l-qafas, eh? Taħ.
Għax għatanna maħna il-film commission, nishtiqna millu l-axħal mistoqsija, ma nkunu korretti jekk ngħidu illi iż-żiemel li l-iktar lissu inti huwa kif ħadd attira investiment barrani fl-industrija kif se ġġib producers u diretturi kbar biex jagħmlu l-produzzjonijiet f'Malta? Iktar mill-issuq lokali?
Le, huwa fatt li parti mir-rowl tal-commissioner huwa li ġib investiment l-pajjiżna. Imma madana kollu l-industrija tal-films lokali hija wkoll taħt ir-responsabilità tiegħu. Jiġifieri jew tagħha hija minn hi u minn hu. Jiġifieri il-Kummissjoni tal-Films hija il-legal body, hija a government agency biex tkompli s-saħħa l-industrija lokali tal-films pajjiżna. Narġa' ngħid, ma jfissirx ir-rol tagħna huwa biss biex inġibu l-jobs minn barra għal Malta, imma wkoll huwa biex naraw li l-local producers u l-kru tagħna li tant aħna kburin bih. Kull min jaħdem fil-industrija tal-films jkompli jikber. Irridu huwa li permezz għall-Malta Film Week li ġiet launched il-bieraħ flimkien mal-Ministru Clayton Bartolo, Ministru tat-Turizmu u l-Films. Aħna għamminna appell il daw kollha l-stakeholders biex bdil-ġimgħa nilaqgħu flimkien u niddiskutu flimkien ma' industriji oħrajn li jaħdmu m'għax industrija tal-films hija industrija li taħdem ma' kulħadd. Qed narawha industrija qed tikber kuljum u aktar industriji bħal-logistics, bħal industriji oħra, events, industriji oħra li tul il-pandemija. Ma tantx barru tajjeb.
Dan biex ma nsemmux il-qasam edukattiv, jiġifieri kemm l-università minn fejn qegħdin xandru aħna u kemm l-MCAS għandhom korsijiet speċjalizzati fuq ċinematografija.
Huwa żvilupp pjuttost. Qed naħdmu flimkien mal-Università ta' Malta, flimkien mal-MCAS, u għalhekk il-Malta Film Week se tiġbor lil kulħadd flimkien. Organizzazzjonijiet oħra tal-gvern, kif sarek li l-gvern jagħti fondi minn organizzazzjonijiet oħra wkoll. Entitajiet, kumpaniji, individwi, niddiskutu biex nisimgħu l-istejjer tagħhom, biex naraw kif aħna l-industrija lokali tal-films pajjiżna tkompli tikber.
Johan, l-aħħar mistoqsija, però mhux kulħadd iċabċaplek, fis-sens. Illi jiena kont qed naqra u nipprepara għal dal-programm, kien hemm irrid jibbojkjottja din il-ġimgħa tal-films għax qalu ħajintefqu ħafna flus f'ħafna fix-fix u ħafna avvenimenti f'ġimgħa, mentri dawk aħjar marru bħala inċentiv fil-producers lokali. Kif twieġeb għal
din? Dan huwa investiment. Investiment fl-industrija tal-films tagħna li tant hija tant għall-qalbna. Il-Malta Film Week mhijiex hija awareness, mhux biss awareness, imma hija policy forum. Hija pjattaforma fejn aħna se nitkellmu fuq il-viżjoni tagħna għaż milli ġej, se jkollna master classes minn lokali u barranin, minn producers lokali u diretturi wkoll Maltin u barranin, qed naraw entitajiet bħall-Malta Enterprise. Qed naraw entitajiet bħal Jobs Plus, jingħaqdu flimkien, taħt saqaf wieħed, il-Malta Film Week li jinbgħad se twassal għall-Malta Film Awards, li ta' min jgħid il-Malta Film Awards hija. Il-pajjiżna għall-ewwel darba qed jagħti rikonoxximent uffiċjali. Li dawk kollha li ħadmu fil-films u televiżjoni. Illi x'aħna konna l-unika pajjiż li m'għandniex Film Awards. U ta' min jgħid, kull min illum.
Imma kien hemm tentattiv fil-passat li kien hemm tentattiv fil-passat li fil-passat riċenti li jkun hemm il-Valletta Cinema
Film Festival.
Imma dan mhuwiex Film Festival, dan huwa Film Awards. Dan hija qed nirrikonoxxu l-istorja ta' suċċess għall-ewwel mit-sena tagħna. Vi kull min, u ta' min jajt kien hemm 80 producer li parteċipaw, ta' min jajt li kien hemm 72 applications li parteċipaw, jifieri kellna l-maġġoranza li parteċipaw, u jiena I'm looking forward.
U qed isserħilna rasna li dan mhuwiex biss avveniment ta' PR imma huwa investiment. Se naraw qabża, se naraw ritorn fil-futur.
Dan huwa investiment li qed nagħmlu, u inti you get value for money. Għax dan qisek qed tgħid, know the price of everything and the value of nothing. Iġifieri inti il-value of money tiegħek, jiġifieri għandna bżonnu u għalhekk aħna qed ninvestu fl-industrial films mhux biss billi niltaqgħu ma' producers barranin, imma llum ħniċċelebraw l-istorja tagħna. Li tant aħna hija kburin.
Hija
storja ta' suċċess. Min ġenerazzjoni u l-oħra.
Ringrazzjak,
Johan. Min qed tismagħna nistiednu jiena qatt magħna minn Monday 24th of January sas-Sibt 29th of January fejn ħa nitkellmu kif l-industrija tal-films illum hija qi u fejn iridu morru għadha biha.
U dan huwa il-messaġġ anke li l-Università tinqat miegħek, l-Università ta' Malta, għalhekk qed nagħmlu dal-programm proprju llum. F'dawn it-tip ta' ċirkustanzi u avveniment li se tkunu qegħdin tippreżentu. Grazzi Johan.
Ta' xkun se żgħir Mario li il-punt tal-fix-fix hu, però jmu ngħidu jien vera nħobbhom il-films, part and parcel tad-dinja tal-films, ġifieri għall-aħħar ma jkunx hemm fix-fix hu fid-dinja tal-films ix ikna se f'Kani u Venezja, għall-aħħar ma jkollok it-tapet l-aħmar rajna x'ġara le bil-pandemija, kulħadd trid joqgħod lura għall-aħħar, jiġifieri il-fix-fix hu fih innifsu għandu dak il-valur.
L-industrija għandha ċertu glamour il-problema tal- problema u koll waħda minn li faċċa l-industrija hija li people want to join because of the glamour. They don't understand the hard work behind it. Però biex inżid ta' mali kontu qed tgħidu fuq jekk il-film Malti tmurx taraħax fil-Malti, tikveru tirritani. Waħda mid-domandi li dejjem taqsu, imma kif irnexxilkom iġibu l-Harvey Keitel u l-Malcolm McDowell? Sempliċi jekk inti tkun kapaċi tagħmel xogħol u kapaċi tikteb, tattira lil kulħadd u mhux veru kif jgħidu għax ħallastu l-flus. Lebda t-tur ma jpoġġi jismu.
Mx għax tħallas.
Għax tħallsu. Għax dawna għandhom ego gbir daqs il-pinja.
Aħna rridu nassoċja roħu mal-kumpanija tagħkom. Intkun taħdu taħt il-kumpanija.
Akkum.
Li ma.
Juggernaut.
X'ħajru jiġi magħkom?
L-ewwel ma jkollok dan l-iskript, jekk m'għandek skript tajjeb.
Inti biex tiġi attur hemm proċess sħiħ. Inti tibgħat l-iskript l-aġenzija tiegħu, l-aġenzija turih ċertu readers li kollhom ingaġġati magħhom, ir-reader jgħid isma' dan approvawh jaqraħ l-aġent, jgħid di tajjeb għall-karriera tal-attur li narrappreżenta u mbagħad jgħaddih lill-attur. L-attur jaqraħ u jiddeċidi jekk irid jaħdem miegħek jew le.
Forse ġan iktar interessanti l-ura għalfej intom mortu għal dawk iż-żewġ atturi?
Aħna.
X'rajtu fihom?
Ok, aħna inti fl-aħħar mill-aħħar kultura u biznis. Aħna kienna sales agent li diġà kien abbinat ma da, u sempliċement immorna għal dawk l-atturi għax uqal. Fl-algorithms ta' ħafna mill-streaming services immorru għal films ta' Quentin Tarantino. Harvey Keitel qiegħed f'ħafna minn dawk il-films, mela jekk xi ħadd ifittex Tarantino ħajitla tagħkom.
Mela hawnhekk qegħdin naraw is-sen tal-big data, anke l-analiżi ta' kif tlaqqa persuna ma' produzzjoni. Interessanti. L-ewwel darba
wej kif tittet.
Inti kulħadd jaħseb l-idea falsa li inti meta tagħmel film hija xi ħadd waħdu ispirat minn ma nafx fejn ipoġġa. It's a collaborative process jibqa' sejje sa l-ekonomija tagħha inti biex tbiegħu. It-title innifsu tagħna ma kienx Blood on the Crown.
Kien Just Noise. Ħalli naqbdu fuq din il-ħaġa. Just Noise, dik intkom ġibtuha minn xi rapport ta' kummissjoni tal-gvern Ingliż isma' qalu. O da ma ġera xej speċjalità ta' kien hawn erba' minn jgħidu. Jiġifieri imbagħad finalment b'mod ironiku għax meta jmutu n-nies, it's not just noise, però mbagħad wassalkom biex tibdlu it-titlu u fil-industrija tal-films kif jista' jgħid casting. din tiġri ħafna mhux veru, ġifieri anke ġieli film fl-Amerika joħroġ taħt titlu mod u f'naħa tal-Ewropa joħroġ taħt titlu mod ieħor.
U tiġri f'kull forma tal-arti fil-verità anke fuq album tad-diskina sepp minn minnha forsi għandu hekk ċertu partikolari tal-li jsegwu ċertu artisti partikolari jaf l-ewwel kien jismu hekk, mbagħad kien jismu hekk, mbagħad ktieb ħareġ fi semmi.
Pereżempju il-film l-aħħar produzzjoni ta' Joan of Arc. Fl-Europa ħareġ bħala Joan of Arc, però l-Amerika ħareġ bħala The Messenger.
Dak elementi differenti ħana l-għarġi.
Però intkom iddeċidejtu illi minn Just Noise tmorru għal Blood on the Ground.
Il-distributur tagħna fl-Amerika għalinna il-poplu Amerikan ma sieqgħod jistenna Just Noise ma tfisser xejn għalihom, ma se jistenna l-aħħar tal-film biex jara x'kienet tfisser. Għalih Blood on the Ground. Dem ħajattira u Crown għax kien hemm The Crown fuq Netflix.
Iktar milli iktar milli da. L-għażla tagħna hija Just Noise.
Qed issemmu s-suq Amerikan, jiġifieri bħal fil-21 ta' jannar jibda jintwera fis-sinema.
Immu diġà ħareġ l-Amerika u l-Kanada.
X'qed tuna naqra il-network internazzjonali tagħkom.
U l-film bħalissa l-ewnet intlaqat mill-pandemija b'mod eżaġerat. Inna sente
jibna
ħorġu biex noħorġu Malta, is-sinema safna minnhom kienu magħluqin. Il-film s'issa mbih Franza, Skandinavja, Middle East. Izrael u intwera fuq streaming services l-Amerika u l-Kanada. U deċidejna nħorġu ħon streaming services Amazon Prime għas sempliċi raġuni li id-distributur għal isma jekk nibqgħu nistennew il-pandemija biex forsi nħorġu ġo sinema ma ħajħroġ għadda l-film.
U l-istess kien ukoll fi żmien il-COVID l-streaming services florixxew il-vera kemm għalqot teatri kien hemm domanda qawwija b'hekk kienet opportunità wkoll fost l-iżvintura tal-pandemija.
Jiena laqbib
difatti l-ewwel darba li l-ewwel meta ħriġni l-Amerika biex inżid fuq l-ETI ġan huwa li l-Apple trailers, dak ovvjament jagħmlu il-films x'ħajkun ħirġin. Kif on the third day li t-final ġi llonċjat il-trailer tagħna mal fuq l-Apple trailers, il-film tagħna ġi klassifikat ma' 11-il post mill-ewwel, jiġri kienet sorpriża li jiena qed naraw film Malti. Ma
film Malti li rakkonta storja ta' Malta.
Storja Maltija li qed jikkompeti ma' film stħal bħal Fast and Furious kien hemm niftakar mena.
Id-dinja ta' superhero.
Karsten, inti fil-riċerka tiegħek dwar l-industrija tal-films f'Malta. Isek taqsama fi tliet fażijiet. Għandek il-fażi bikrija, il-fażi ta' żvilupp u llum qed tgħid li qegħdin f'konsolidament. Jiġifieri tispjega għandna ftit din il-
Bażikament kif taf għax fil-fatt kienet idea sabiħa minn ħadd tiegħek propju stedina biex nifoka ftit fuq il-politika fis-sens ta' policies.
Imma anke fis-sens ta' policy tal-fils.
Imma anke fis-sens ta' politika ta' speċi l-andament fl-aħħar sena kif qal il-kummissarju qabel Johan Grek. Dis-sena speċi nistgħu ngħidu ċelebraw 100 sena ta' films prodotti f'Malta. U jekk wieħed irid għax f'dawn l-affarijiet biex wieħed kif hemm il-crafts ta' kif tagħmel xogħol kreattiv artistiku anke biex tikteb biċċa riċerka tittaqsama b'ċertu mod. U wieħed jista' jgħid iva, jew kellek l-ewwel snin, 22 sa 50 fil-verità, ftit ħedt tend miss, min beda jiskopri l-Malta mħabbar ftit tal-Imperu, propju dak iż-żmien tal-Imperu Ingliż f'Malta, u kien hemm numru ta' opportunitajiet li bdew jinfetħu affarijiet żgħar, però kien hemm ċertu promessa ta' xi ta' jiġri, mentri minn wara l-gwerra law, kien hemm daqs iktar ħsieb għaliex ċertu affarijiet jisu bdew jaqgħu f'posthom. Jiena minn dak li fimt minn ftit riċerka li għamilt u mbagħad anke aħna stess konna ddiskutejna għaliex hemm din pubblikazzjoni propju li inti qed tikkura qed tħossieb illi ħanaraw dal-waqt fil-fatt. Għandek speċi l-ewwel fażi snin 50 sa snin 70 li nafu li kien iż-żmien ta' qabel waqt u wara l-indipendenza ta' Malta, f'ċertu investimenti li bdew isiru iktar strateġiċi, irid jfossu l-oħrajn li ħaġa li kienet laqtitni kienet l-Aids to Industry Scheme tal-Gvern Ingliż fl-aħħar 5 snin ta'
ġifidejhem l-inċentiv finanzjarju.
Li però ġob ħafna dak li qal il-Kummissarju Johan Grek qabel li irid ikun inċentiv, ma jistax ikun kollox, ġifieri inċentiv huwa proprju dak. l-inti għattinċeddivizza li għattiħor un-bat jibqa miexi fil-linja tijaw. Il-fazi ta' Sint Menin sa' l millenju ekret partikolarissima.
Zvilup, bisajħi la' zvilup, zvilup pieċinanti.
Anke xkellek karattri gbar, karattri zar, nis minn barra, nis minn Malta, politiċi, illi bċi modda jufu iktar, il-rieżem emblematik forse kizmin kien, il-film ta' Robin Williams ta' Popeye, un bħax ġara mil-set kien ħajt waqqa jew le jinżam. Ħafna aneddoti marbutin madwaru u anke ċertu fallimenti mbagħad li ġraw fil-manager ta' dak is-sit. Il-ġurata forsi jirnexxu ħa joħel
narron xi ħaġa. Ngħid li b'ġinsi xi ħaġa fuq li qed tgħid inti u jagħmel ħafna sens jekk immorru lura bejn il-ħamsin u s-sebgħinijiet kien hawn ħafna iktar kumpaniji dak iż-żmien sewwa teatrali. Li għamlu teatrin fl-antijin missieri kallu il-kumpanija tijaw u koll going back iġviri dak iż-żmien kien għamlu sewa teatrin u sewa films għaliex kien ikollhom is-superajtu jikkrew bil-limitazzjonijiet tagħhom.
Ġifieri d-dilettanti dejjem kien hawn dilettanti. Però llum qegħdin noħdu.
Imma mbagħad kellek meta il-fażi ta' meta daħal il-video. Naqas ħafna għaliex għax il-video qatel beda joqtol iċ-ċinema. Allora biex tiġi tattrezza ruħek biex tagħmel film fit-teja anke ċina għamlet żmien.
Però kien ħafna produtturi Maltin ewlieni fosthom Lombardi li investa ħafna f'dawn it-tip ta' videos Maltin fit-tmejn.
Għax kien hemm di tranzizzjoni tat-televiżjoni.
Aħna anke nitkellmu fuq it-tankijiet tal-ilma u l-infrastruttura loġistika li hemm.
Iktar bat importanti.
Nitkellmu fuqha, però issa fuq il-linja għandi l-kritiku tal- Films, Mario Azzopardi. Mario, grazie li qed mana dal-għodu s-siffilodu.
Nsellmilkom.
Mario.
Interessanti ħafna fil-fatt, smakkom il-bidu.
Mario, jgħidu li l-politika tidħol f'kollox. Mela allura tidħol fil-films ukoll. Mhux hekk?
Jien naħseb li il-maġġoranza tal-films għasuma mhumiex politikalment neutrali, anzi hemm ħafna politika fihom u ma naħsibx li hija xi ħaġa. Tissa, naħseb li nistgħu mmorru lura għall-famuża votazzjoni ta' Lenin fl-1922 meta l-Kummissarju tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien qalu li jekk iridu mmexxu l-politika tagħna iċ-ċinema trittejna. U minn dakinhar l-hawn naħseb li ħafna politiċi magħrufin użaw iċ-ċinema biex iwasslu l-messaġġ politiku tagħhom, sija jekk kien Hitler, sija jekk kien Roosevelt. U naħseb jiena għadna sal-lum. Anke jekk taqbad film li ħareġ issa Spider-Man No Way Home, hemm ukoll element politiku.
Mario, how of ftit għandi l-producers ta' Blood on the Crown li huwa film politiku, intkom bħala producers. Kelkom f'moħħkom jew għandkom f'moħħkom li twasslu lin-nies biex jappoġġjaw ideoloġija politika aktar minn oħrajn jew kif? Għandkom ħsieb politiku fis-sens politiku with a big P?
Jien personalment provajt kemm jista' jkun inkun neutrali, nirrakonta l-istejjer tan-nies minn xi xaddew. Bajis hemm. Ovvja.
Kontra l-Ingliżi jgħidu għaċara.
Jiena iwa, naħsibx imma li l-film nipprova nkun daqshekk, fil-fatt jienka minn spara il minn spara ma nikkundannax. Jiena li nara kellek żgħażagħ ta' 20 sena mitfu għajn hemmhekk kollha post-traumatic stress disorder għax kellhom kif ġew mwallgħu l-gwerra dinija, u tefgħuhom imexxu rewixta li żballa li hija kien li ma tefgħux il-reġiment Malti. Biex jwaqqaf ir-rewixta. Mela sewwa jien qed inkli qed imbagħti minn psychological traumas li għandi. Tfajtni hemmhekk x'għad qed jitkellimni bl-arbi u jgħajjat għax għalihom il-Malti kien arbi, qed jgħajjat u jgħajjarni, mhux ovvja li ħadd tisparalu. L-iżballa li hemmhekk kien ma nikkundannax il dak.
Mela hawnhekk Mario qed tisma' l-interpretazzjoni storika ta' bejn suldat Ingliż u protestant protest wieħed qed jipprotesta Malti u ġar li ġara għax ġara d-dem. Jifier din hija l-interpretazzjoni u bħal din huma il-films kollha u x'hekk.
Ejnegu mhux kollha, imma l-maġġoranza assoluta ħafna illi għandhom messaġġ politiku u għall-aħħar isma' kienx hekk. Għaliex, speċjalment meta ma kienniex il-medja soċjali li għandna llum, il-film kien l-iktar arti, jiniet li għada l-iktar waħda wkoll avvolja bil-medja soċjali b'kollox, illi influenzat. Influenzat fi żmien il-gwerra, it-tieni gwerra biex il-poplu jingħaqad joħodha kontra n-Nażiżmu. Intużat meta kien hemm Ene dowek, ma tax kien storikalment għadħiċ id-dija tajba l-Amerikani daħlu fil-gwerra tal-Vietnam, kien importanti li il-films iwaslu l-messaċ ta' kem jtiġu soldati Amerikani l-għura f'dik il-kondizjoni wara il-gwerra tal-Vietnam. Ene dowek venija, l-idea tal-famużi kitchen dramas tal-50s biex juru l-ħaddim ba' fil-mastat edin jiexu. Mux il-films bdew l-ubbek in-enger u dawn it-tip ta' films illi bdew waslu il-messaċ għara fil-mastat il-ħaddima għedin jiexu u li jemżon isir reformi biex il-ħaddima jkollhom aktar.
U dan iwassal għal mobilizzazzjoni soċjali għal bidla fil-ħsieb tas-soċjetà fin kapaċi għal rewixta jew bidla jew kważi sfiduċja fl-amministrazzjoni governattiva tal-pajjiż.
Iqajmu, għaliex il-film, ma marriċ tajt il-film biss flimkien mal-forum kolla tal-arti, il-letteratura, il-teatru, iqajmu umma il-vuċi, l-għonet umma il-riflessjoni ta' soċjetà miex xini għaddeja dak iż-żmien. Umma il-vuċi biex iwaslu l-autoritajiet biex jaraw sa' jagħmlu. Mhux il-film kien illi beda jdaħħa l-idea illi persuni omosessuali mannix imwarbu għom. Isma, fil-sinema, kienet ila d-deja l-kampanja mill-1970, ta' bil-film Sunday Bloody Sunday. Mbagħad, ovvjament, ġew films bħal Philadelphia, ktar reċenti, The Kids Are Alright, mhux huma bdew daħlu dawn il-kunċetti. U daħlu il-mentalità illi manna niddiskardjaw il-ħadd, mhux is-sinema. Ovvjament Amerikana għax il-kwistjoni tal-persuni għax għandhom karna ġon skur allura nwarbu għallu kif mitsib nipotjer. Ifim li taħdem film bħal In the Heat of the Night fl-1967 ta' kemm huwa diffiċli u tibda mbagħad trawwem l-idea li ifim li dawn ukoll għandhom drittijiet bħal ma għandhom ikunu.
Jiġifieri il-film huwa sfida l-status quo.
Huwa sfida.
Però l-status quo kif bdejt inti mill-Lenin u nistgħu ngħidu wkoll anke għaċ-Ċina ċittà ġol-Italja twaffqet minn Benito Mussolini. L-status quo jużaw wkoll iċ-ċinema.
Iva, jużaw.
Jiġifieri għandek taħlita ta' influwenzi hemmhekk konfliġenti.
Imma jekk ħanibqgħu fuq Ġizmin l-erta Mussolini, mux għanzi waqt it-tieni gwara dinija, il-neorealizmu taljan. Rossellini u De Sica u da, mux huma bdew juru fl-imastat l-Italja spiċċat. Ġifieri, il-sinema, il-politiku kien hemm politiċi li jużaw is-sinema biex jimbottaw il-politika tagħhom. Imma fortunatament, kien hemm artisti, diretturi illi kellhom il-koraġġ illi jisfidaw l-status quo. U naħseb illi jekk naqdu l-istorja kollha taċ-ċinema, iċ-ċinema ħafna drabi hija assoċjata aktar ma' xelluk milli nkella mal-lebi.
Interessanti din.
Mario, bunġu Karstina, sellimlek. X'qed insaqsik, l-impatt fuq udjenzi Maltin, ma nafx mill-esperjenza tiegħek minn dak li tiftakar. Hekk kien hemm xi films partikolari, Mario bidi jitkellem anki sawek bidi jitkellem switchi fuq film jista' xi wassal għal rewwixta l-rivoluzzjoni biex naqdu ftit l-argumenti kollha li ngħidulhom. Kien hemm films li ħallew impatti partikolari fuq udjenzi Maltin mhux li waslu għar-rewwixta, imma li taw skoss l-kuxjenza nazzjonali ħanajtek.
jiddejt li kienaw films illi taw skos u ġelu kitt tiġa għamilt referenzi. Ovvjament, aħna nqas għandna ferm nqas problemi minn pajjiżi bħal l-Amerika, ma tinsiex li l-istat għandu arma f'idejh taċ-ċensura. Fil-fatt, waħda mill-ikbar problemi illi l-industrija tal-films tiffaċċja hija pereżempju ċ-ċensura pereżempju fiċ-Ċina. Iċ-Ċina pereżempju ma jħallux jekk jista' jkun films ta' supereroj jitlu. Għaliex ma jridux dil-idea illi n-nies jistgħu jieħdu. Issa fir-realtà l-films ta' supereroj deep down dejjem l-istess formula. It-tajjeb jirba' fuq il-ħażin. Imma tittara kif it-tajjeb qed jirba' fuq il-ħażin. U dinna tinkwetu. Qed-innota r-Russja tħallihom il-films jitlu, pereżempju. Kważi mad-dinja kollha sfortunatament Malta għadna dis-sistema illi l-gvern jattarhom in-nies li jikklassifika
kontx it-tajjeb. Mario, il-film Blood on the Crown essenzjalment kellu joħroġ fis-sena meta Malta kienet qed tiċċelebra il-mit-sena tal-twaqqif tal-Parlament f'Malta. Ġifieri, imma meħabba l-Covid kellhom jitpostpon.
Kellu joħroġ fl-2019 oriġinarjament.
Eżatt,
il-sena tas-7 Ġunju.
Ġifieri, il-film isu kummentarju ta' dak li qed jiġri fid-dinja dak iż-żmien jew b'tifkira tagħha. Inti tajt ukoll illi fuq dan l-istess binarju il-films ta' James Bond meta tarhom tibda tara kif imxiet il-politika globali mill-films ta' James Bond, mill-Cold War, għal-Afganistan, u x'veru?
Iva, jekk inti tara l-films tas-settinijiet, huma dejjem il-films ta' James Bond dejjem kienu b'saħħithom meta fil-politika internazzjonali kont tista' tidentifika min huwa l-għadu tiegħek. Per eżempju, met inti kellek fis-snin 60, kienet ċara minn għal-għadu tal-ponent, għax ovvjament, jirrapprezenta l-dinja tal-politika tal-ponent, li hija r-Russja. U jekk mhux attak dirett frontali fuq ir-Russja, użaw l-Aġenzija Spectre, li ma kienet xejn ħlief referenza għall-Patt ta' Varsavja, jiġifieri għall-pajjiżi li huma taħt is-satellita ta' l-Unjoni Sovjetika ta' kien żmien. Jekk tara films kollha sal-1970 l-attakk huwa dejjem fuq ir-Russja. Meta jisna ir-Russja m'għadix biex ngħidlek hija waħja l-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika meta bdiet tikkrolla, fil-fatt imbaddejna l-attakk huwa fuq pereżempju fil-film License to Kill illi il dawk ta' droga. Kellek anka pereżempju films illi meta l-Unjoni Sovjetika m'għadix daqstanti għal-għadu tagħna, dejna naħdmu magħhom, għandek Spy for Love Me, James Bond qed jaħdem ma' aġenta tar-Russja. Meta inti mbagħad kellek il-profil it-tixri tal-armi wara l-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika, kellek pereżempju film bħal Golden Eye, fejn inti issa għandek is-serq ta' armamenti illi huma tal-ex Unjoni Sovjetika. Eħe, kollu għaddej, jekk inti taqbad il-films kollha ta' James Bond, inti tista' tasal konklużjoni il-politika internazzjonali.
Mela, kummentarju dwar. Mario, hawnhekk l-aħħar domanda, hawnhekk għandek żewġ producers illi b'kuraġġ kbir għax f'Malta trid ħafna iktar kuraġġ minħabba ċ-ċokon tal-pajjiż is-suq limitat, però illum nesportaw il-film ukoll. Kif tħares lejn l-industrija tal-films għall-investituri Maltin, għal dawk li jieħdu r-riskju Maltin?
Jina lija il-proġett Blood on the Crown għandu jkun il-formula ta' suċċess għall-futur. Ma naħsibx jekk aħna rridu naħdmu prodott, waħda għanija rridu nitlu għalih bis-serjetà u mhux kollox jgħaddi. U naħseb Blood on the Crown huwa l-ewwel film fejn daħlu fid-dettall smalkom tgħidu Jean-Pierre Magro u anke Aaron nsemmilhom li anke fil-buttuni daħlu u dan hekk irid ikunu. It-tieni ħaġa jekk irridu l-film Malti immur barra minn Malta fis-suq internazzjonali, naħseb lill-idea li kollok taħlita ta' atturi Maltin flimkien ma' atturi barranin u anka mhux atturi biss, għax inti il-film mhux magħmul minn dak li jidru quddiem il-kamera, imma anke dak li huma wara l-kamera, ikollok dik taħlita dir-riċetta ta' bejn Maltin u barranin, tgħin il-Maltin biex ikomplu jikbru fil-ħila artistika tagħhom. Imma tajjeb ukoll il għaliex barra minn Malta għadna m'għandniex ismijiet li nistgħu nbigħu film. Film jinbih fuq l-atturi li inti għandek. Okej, jekk inti m'għandekx atturi li jġibu l-isem, u jien għalija l-koraġġ kbir ta' Aaron, flimkien ma' Jean-Pierre u naf li kien hemm Peja u oħrajn ġbir wara dan il-film, u tajb nsemmu li kien hemm ukoll isem ta' Kunsill Malti għall-Arti ukoll bħala co-producers ma' f'din il-produzzjoni, tajjeb li inti tmur bihaw bl-ismijiet ta' atturi li l-barranin diġà jafu bihom, b'hekk jinbih film.
Nirringrazzjak Mario. Nirringrazzjak Mario, grazzi li kont magħna dal-għodu. Klim ta' kuraġġ, però x'kienu t-tluja t-tlajaw l-inżul waqt il-produzzjoni, waqt il-film jar u l-edit jar ta' dil-produzzjoni?
L-ikbar tlaja li kena kienet l-environment li għanna madwarna Malta, għaliex illum il-ġurnata, meta tiffilmja film tal-epoka, ħlif Tower Cranes ma tarax, ħlif Binioli ma tarax. Jew s-sora, s-ħsejjer.
Bini, kollu għaddej.
Tidħol fi spejjeż iktar ovvjament għax titgħamel post jew inkella titqabbad l-art department fejn jiksi jew jagħti elementi li ma tistax tneħħihom. U kellna pereżempju waħda mix-xeni li ħadna pjaċir ukoll nagħmluha li rġgħajna rrikrejajna il-fish market li hemm quddiem Victoria Gate, xi ħaġa li ridna nagħtuha il-barrani mhux ħajprezza, imma Malti li ħajara iktar għamilni għall-Maltin għaliex kif jara jgħid il-laħwa din hija xena kif kien il-fish market dak iż-żmien.
Hemm ir-ritratti li kellna.
Eżgur, eżgur, eżgur.
Robiltu reconstruction.
Rġgħajna minn reconstruction bil-bastimenti fil-port, jiġifieri waħda mix-xeni li kellna wkoll tal-belt kienet li l-kopla ta' Santa kienet xi nisema dik il-Knejjes. X'hemm hemm żewġ Knejjes.
Talis? Nisa Talis hemm isfel?
Le, mhux Talis, għaliex xena minnhom fil-li inti tkun qed tara minnaħa ta' Manuel Island
tal-Barra. Fej tal-Anglikani.
Fej tal-Anglikani.
Tal-Karmu.
Tal-Karmu.
Dikko.
Kelkom tneħħu l-kopla.
Neħħu l-kopla. Unħallu l-kabnar ovvjament, joħraġ il-kabnar.
U dan isiri ovvjament bil-digital editing.
Neħħejna l-gżira.
Grafiku,
ekku, nafda f'dinna
bidna, bidna san Fort Emanuel. Ok, neħħu, kellna neħħu l-gżira kompletament.
Gżira u bil-erja tan-naħa ta'.
Taraġ veri hemm long shot fej tidher bil-ħaxix kif kienet.
Kemm tajjeb, di sabiħ għaliex ħafna hija bil-kompjuter neħħejnija, imma r-riċerka li hemm ħafna affarijiet waraja, mhux ħadd neħħeha ġas.
Tarstin, ir-riċerka, ir-riċerka. Kemm hija punt kruċjali fil-tfassil kemm tal-iskript. U kif qegħdin ngħidu anke tax-xenografija.
Inlaqatni dal-punt kif laqgħet il-Mario qabel biex id-dettall li titħol fih meta jkollok film ta' dak tip, u nafu kemm huma popolari mhux xi ħaġa reċenti, ġieri ħafna nies anke Malta meta jaraw offriet online jew serji televiżivi Taljani jew Ingliżi għamur fuq it-tradizzjonali. Hemm ċertu ġibda lej films tal-epoka issa jista' jkunu films li jmorru għal żminijiet bibliċi huma li huma jew affarijiet forsi għal żmien Vittorjan pereżempju. U għandhom dik il-ċertu fasċinu. U jekk inti forsi tara film u ta' film ġibet fi snin 50 jew 60 Hollywood u kulħadd isu li kemm ħareġ minn ġo s-salon u taċċetta għal dak it-tip ta' film li hu kollox ileq, kollox perfett, taċċetta għal li kien dak it-tip ta' film tal-glamour, tal-bener, ta' 50-60 senilu. Imma llum taf li trid tistenna it-trap, il-ħmieċ, il-ħtuħ tal-ilbisi, u hemm ħafna riċerka hemm, għax l-issib bilanċ naħseb jiena interessanti bej. Tipprova tara kif kien dak iż-żmien bir-riċerka li għandna, bl-istoriċi, bin-nisva, bl-arkeoloġi, eċetera, eċetera. Imma f'istess ħin dik dejjem titħolla li trid tibqa' in-touch ma sensitivita tal-udjenza tal-lum. Ġifiri anke jekk forsi żmien storiku nafu li kien b'mod partikolari, hemm ħafna films li pereżempju jitlu ċertu karattri li ċertu storiċi jiddibattu imma veru kien hemm daqshekk karattri mill-Karibew pereżempju, veru kien hemm daqshekk karattri suwed.
Aħna skoprejna pereżempju li s-soldati f'Malta kienu jtuhom il-kokaina. U n-nar ta' ġimgħa. Dik kienet
il-raġuni x'kienet?
Biex ikunu ħaj?
Le, għax dawk kien ikollhom post traumatic stress disorder u dak iż-żmien inti tieħu l-kokaina kont trattament tiegħek, jiġu inti kull nhar ta' ġimgħa tmur u tieħu il-
U di tidher fil-film jiġifieri jidher itrab l-abjad.
Di tidher, mhux eżatt, ma we give a hint to it.
U rigward jekk is-sensittività tal-udjenzi llum li kienet problema.
Kien hemm min jaħseb l-ħad fajni hekk, ġiet sempliċement biex nara, però sibna anke r-riklamar il-flyers li kienu jkun hemm waħlin mal-forti biex inti ma tinsix kull nhar ta' ġimgħa tmur tixbor.
Issa ħa saqsikom mill-lat tekniku sewwa, kull min kellu x'jaqsa mal-produzzjoni Blood on the Crown. Dawn tħallsu jew kellkom ukoll il-volontiera?
Le, kol ħatħallas.
Le, għaxan għad l-impressjoni Malta, li kollox jitla l-akbar glorja ta' Repubblika. Għifiri, għandkom budget, tridu taraw minn fejn se tħallsu, tridu taraw minn fejn se taħlu l-flus.
L-unika li ma tħallas nix aħna.
Il-producer.
Serja ta' kolla.
Mela l-iskarpa nżarbu nimqattaj kollu.
Għalix, aħna emminna fil-prodott, emminna li għanna nwaslu xi ħaġa li nistgħu waslu barra minn xtutna u trid tagħmel sakrifiċċji biex tagħmlhom. Ma tasalix fejn biex wassal prodott ħella just isma' I'm on behind the desk. I cash money and I
jiena meta tħallt fil-prodott.
Ġifieri għalikom din hija business endeavor oħra jew inkella creative endeavor u proġett kreattiv jew huwa proġett ta' negozju jew taħlita ta' tnejn.
Taħlita ta' tnejn ma jistax ikollok. Jekk kien ħadd mur għallat kreattiv m'intix ħadd tasal barra minn Malta. U m'intix ħadd tasal biex iġib dawk l-atturi, dik il-verità.
Jekk ara meta jintħadd fil-proġett u kienu qaluli isma' daqshekk biex tikteb l-iskript, daqshekk biex no, dak il-flus ħanpoġġihom quddiem il-kamera. Nippreferi għandi business card u ngħid isma' jien għamil film Malti ma' Harvey Keitel u għamel kemm hekk tawel. Jiġri x'jiġri, jien qed fil-biografija tagħhom illum il-ġurnata. L-argument kien jew aħna ħa nippruvaw nagħmlu u nitfgħu kollox li l-film ma kienx jiswa ħafna, però llum jekk tarah kull min jarah kollha jtina l-lista sewa 5 miljuni, da sewa 6 miljuni, 8 miljuni, kollek jgħidulna. Aħna dik kienet l-intenzjoni, ħanitfa' kull mandi in front of the camera. Dak kien l-importanti.
Għaliex il-budget dejjem huwa limitat għal dak.
Ma dak kien investiment għax dak il-film itik possibilità biex issa tagħmel ieħor.
Karsten, l-edukazzjoni li għanna fl-MCAST u l-Università jixtu iktar attenzjoni fuq il-teknika u l-produzzjoni jew inkella jgħatu iktar formazzjoni holistika. Għaliex kif qegħdin naraw fim titkun anke accounting
kważi. Mario nammetti ma nopperax f'dawk l-ambiti l-Università waqas l-MCAST, però minn dak li naf minn kollegi minn dak li nsegwi hemm skola li matul dal-aħħar snin qafset ħafna fuq l-apprezzament. Ma dik vera importanti għax. Mhux kulħadd ħajsir attur, mhux kulħadd ħajsir producer jew direttur, għandek bżonn traw hemm udjenzi.
Importanti ħafna jkollok il-kritiċi. Minna kritiċi reali, aħna f'Malta għandna problema fl-ambitu tal-arti, dejjem kont ngħidha, inti ġeneralment għandek is-circle tiegħek, tikteb xi ħaġa jew tagħmel play u tas-circle tiegħek jipproset kemm tajba, ma dik ma tgħallim xejn. Inti trid kritiku li ħajara il-proġett tiegħek u ħajtik. U ħajatik xi ħaġa biex għalli għazin t-istimulak.
Kritu kostruttiv, għax kritiċi fuq il-social media.
Istess ħaġa nisma fil-qasam tal-publikazzjonijiet tal-kodba, tal-teatru u tal-film.
Għandek il-ħbib tal-ħbib, dak għandna ħbib, minna dawk li jagħmel dak u kollu ħażin, li nagħmel jien u kollu tajjeb.
Li konsensi li kumbet fuq il-livell li naħseb kienet wara mistoqsija tiegħek il-livell prattiku, naħseb hemm ħafna qosm oħra tat-taħriġ tal-edukazzjoni kif taf inti xi d-dinja tiegħek ukoll Mario, li għandek transferability of skills. Ħafna nies jibdew forsi fid-dinja ta' teatru, jew jibdew fid-dinja tal-kidba. Mbagħad jindunaw illi fil-verità ħaġa twassal għall-oħra tista' tinterpreta l-skill set tiegħek il-ħiliet li jkollok f'verżjonijiet differenti kif rajna anke film zoħra reċenti Maltin, per eżempju bħal rajt il-trailer, għax nammetti meta kien ħarġ kont immissjajtu s-srieb reġaw Velenuzi.
Sen kunu din nitkellmu dwar s-srieb reġaw saru Velenuzi, għanna l-producer.
Għanna 20 minuti trailer, tant għajsni li nafu minn ambiti oħra, mit-teatru, mill-kidba, mill-iskola, mill-edukazzjoni, għax huma l-liema, li tinduna li saċ uħani kwalifika da ċetnaj pero fil-qosor, ħafna trawim li jisir għax inti tpoġġi lilek innifsek hemmhekk. Issir taf in-nies, taħdem tmur tistudi tagħmel is-sagrifiċċju bis-support tal-komunità tiegħek li jista' tkun familja jew l-iskola wkoll. Mill-banda l-oħra nifhem ukoll hemm ċertu momenti illi jekk tipprofessjonalizza mbagħad ma tistax tibqa' tilab titlaw fil-vera tidħol fiha bis-serjetà.
Aħna għandna problema f'Malta, it's the holistic approach. Alright, tagħmel edukazzjoni. Ma nas li ħareġ, x'ġara. Inti tagħmel ġeneralment niltaqa' ma' ħafna żgħar u hekk jibdew sejrin, pereżempju, alright, jiena għamilt film. Imma mbagħad sakemm inti tiġi biex tagħmel il-film ieħor. Kemm dam żmien, kemm għadda żmien? U dik hija problema jekk inti tikteb u mhux qed tikteb kuljum. Kif inti writing first of all is a craft. Mela jiena nista' l-università se tgħallmek a craft. Can't make you into an artist, tiġi biżmien. Hitchcock għamel 22 film qabel ma sar Hitchcock. Aħna m'għandniex dak il-vantaġġ. Allura jien meta ngħid
dak il-volum ukoll.
M'għandniex holistic approach għax inti trid ikollok jekk veru hemm viżjoni li aħna rridu nikkrejaw filmmaker, irid ikollok kif għandhom il-Ġermanja pereżempju. Jikkrejaw programmi ta' television biex qabdu nies li huma out of a job or in between jobs biex jibqgħu jitrejnjaw their skills.
Bnew kontinwità importanti.
Meta l-ħin huwa l-10 u 6 minuti infakkarkom li dan huwa l-programm agora hawnhekk fuq l-istazzjon Campus FM miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Karsten Xwiereb u l-producers Aaron Briffa u Jean-Pierre Magro tal-film Blood on the Crown qegħdin niddiskutu dwar il-politika fuq it-tertuqa. Nfakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna kemm billi anke mhux biss tisimgħuna fuq ir-radju ma taraw l-streaming live fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM u tistgħu iċċemplulna fuq 23408928 jew inkella fuq WhatsApp fuq 773410377341037. Edin nitkellmu dwar il-politika fuq it-tertu a produzzjonijiet Maltin, produzzjonijiet anke internazzjonali. Karsten, kif tara il-futur? Ġifri konna din nitkellmu l-ewwel dwar it-tappi differenti tal-industrija f'Malta. U konna bdejna iż-żmien bikri meta konna għadna taħt l-Ingliżi Malta qed tieħu l-indipendenza, konna bdejna nwaffqu din l-industrija tal-films, nattiraw anka forsi investimenti barranin, mbagħad kien hemm l-iżvilupp il-kbir mit-tmeniniet il quddiem bil-binja tal-loġistika
fil-tankijiet
tar-Rinella u produzzjonijiet kbar, illum qed issejħilha konsolidament. It-triq il quddiem kif tara li ix-xeħtiet se jmorru?
Ovvjament ħadd ma jista' jbassar il-futur u naħseb il-lezzjoni tal-pandemija jekk ma għalmitna xejn li d-diskors fuq hekk future proofing għalija diskors jibqa' kif tipprepara xi ħaġa li ma tafx kif li ġejja għalik. Però reċentement kont qed naqra anke mħabba d-riċerka li kont qed nagħmel miegħek fil-fatt fuq l-istorja tal-films, jekk qed jgħid okej, issa x'jiġri, x'inhu r-rakkomandazzjonijiet anke fid-dinja tal-politika pubblika li rridu ngħidu okej, x'inhu l-proposti. Kien hemm ħafna kitbiet u interventi interessanti. Naf li wieħed minnhom ħajkun dal-waqt magħna l-intervjena Martin Bonniċu, ma kienem anke nies oħrajn bħal Rebecca Anastasi pereżempju, li jaħdmu fis-settur u jaħdmu fuq livell internazzjonali imma b'saqajhom ħafna fit-territorju lokali u jafu li investimenti irridu jsiru bis-serjetà fit-tul anki kif beda jgħid Ġan u Aron mhux biss x'tagħmel u biex toħroġ, imma xi tkun qed tagħmel bi ħaġa oħra, qisu artist fil-mużika li qed joħroġ numru sensi li ta' albums, imma bej waħda l-oħra, x'qed jagħmel, kif qed jiżviluppa dak ix-xogħol tiegħu. U naħseb hemm bżonn sistema ta' appoġġ li jsir f'ħafna pajjiżi u ħafna drabi li nsemmu l-Amerika, l-Ġermanja, imma jinħobb anke qabel għax forsi inħares iktar lej dimensjoni mediterranja, kif pajjiżi forsi iżgħar, għalkemm mdaqsin tqabbilhom Malta kolkbar ħafna, Greċja, l-Slovenja.
U koll għandhom il-ministrija tal-films lokali tagħhom.
Pajjiżi fl-Afrika ta' fuq ukoll li ġertu drabi qed f'sitwazzjonijiet vera gravi finanzjarjament bħal-Lebanon jew it-Tunisija, imma hemm ċertu forsi aspetti fejn numru ta' entitajiet edukattivi jgħidu wara għandna bżonn ikollna cohort li da jiġri x'jiġri. Irridu nibqgħu niżviluppaw l-espressjoni artistika u kulturali tagħna. U jiena minn dak li nosserva hemm ekrari ġumment kif Malta nħoss fis-setturi kreattivi li veru mpoġġu ruħna f'dedikazzjoni f'twemmin li rridu xi ħaġa fit-tul. Nagħmlu pjanijiet u dik hija tajba għadek hemm ħarġet lis-sena l-oħra l-politika kulturali l-ġdida
l-ġurnat
dik ta' xahar sinilu. Għandna fuq dik ġenerali li ħarġet mill-Ministeru l-Kunsil tal-Arti. Li hu tajjeb li inti taħseb għaxar sin għaxar snin, imma għandek mbagħad dik anke interoperability bej settur ieħor li vera rridu mpoġġu dawn l-affarijiet fil-qalba tagħna, il-kulleġġi tal-arti tad-drama ta' fini tal-mużika dawk kemm sejħin Mikel Anton Vassalli huwa pass importanti ħafna
li performing arts
jipprofessjonalizza DJ stemmela minn ta' żgħira, imma jiġi dak il-moment fejn tgħid imma anke bil-ġenituri, bil-familji, bil-komunitajiet kollha ta' daw it-tfal li jitlu f'din id-dinja, imma nista' nikkommetti f'din id-dinja jew qed neħu ċans kbir.
Karsten, fl-espożizzjoni tiegħek semmejt lil Martin Bonnici, propri qed magħna hawnhekk permezz ta' link. Martin, insellimlek.
Bonġur.
Martin, inti il-producer ta' film ieħor Malti, il-film Isri Preġaw Saru Velinuż li huwa adattament tar romanz ta' Elix Vella Ġera, film li jieħu spunt mill-politika ta' imqalba ta' snin 80 f'Malta biex jinterpreta mbagħad it-tribalizmu politiku ta' żminna inkluż ukoll il-klassiżmu. L-element ta' klassijiet differenti soċjali f'Malta u anke l-elitiżmu. Ħan ieħu l-ewwel kummenti tiegħek. Mbagħad insemmaw u dak li qed jarawna streamed live nuruhom ukoll it-trailer. Ma ħan ieħu l-kummenti tiegħek. Mistoqsija hija ċara għalija. Kif kellkom il-gazz tagħmlu dal-film da' stand politiku fuq il-politika kontemporanja tal-lum?
Jien dejjem nemmen li dejjem imment li il-film għandu jiddiskuti xi ħaġa importanti għal pajjiżu. Issa jekk ikun xi qed tema ixed aħwiċċek jew iktar sottili huma variables varji. Meta qrajt il-ktieb tal-Elix Vella Ġera xi sitt snin ilu naħseb jew sitt iktar, kien laqatna ħafna fuq temi li jitkellem dwarhom. Dan xi darba li tazzettaħ u bdejna naħdem fuq bil-mod. Qatt ma mmaġġinet li ħajkun l-ewwel feature film tiegħi, anzi kont nippreferi kieku kien it-tieni jew it-tielet, imma il-shortage tek li kienet l-ewwel opportunità tiegħi biex niddirieġi nipproduċi feature film u l-ħin ħabba tajjeb ukoll. Għax fil-fatt, meta applikajna dan primarjament kien il-fondi ġew mill-National Book Council tru il-fund li għandhom huma l-adattament ta' kotba ġo films. U fil-fatt, kellna ħafna support minn għandhom, kellna ħafna poċ minn għandhom rigward dan l-att.
Mela, ħallimpoġġu l-issemmija fil-kuntest li qegħdin niżimgħu. Din hija storja li fittizja, però illi tissawwar f'Malta dwar modi ta' kif klassijiet soċjali differenti interaġixxu ma' xulxin u anke isir xi omiċidju jekk mhux se jiżballu x'hekk.
Jippruvaw jassassinaw lill-Mintov.
Lill-Perit Mintov, il-Perit Mintov.
Iva, u fil-istoria segwi edha maqsuma fuq żewġ żminijiet. fin 1984-2012 fejn naraw dak komplott biex joqt l-perjitment of meta kien għadu Prim Ministru u fil-1984 unbat fi 2012 insegwu t-fall tal-nies kienu informati tal-komplott u naraw kif uħot minnom eħxu ħajja tal-ussu u uħot minnom eħxu ħajja fejn batew ħafna. Ikolli ngħid li anke din xi ħaġa li rimarkaw dwar l-evalwatur li kien hemm fuq il-board tal-National Book Council. Meta kienu jagħmlu l-evaluation tal-applikazzjoni li rċievu, forsi kienet ta' xorta tajba ħafna lina, ma inserta f'dak il-ġimgħat meta kellek nies bħal Peach Cambridge jiġu interrogati u arrestat mill-pulizija. U l-evalwatur ikkummentaw kemm dak li kienet tiġi fil-pajjiż kien importanti li kellna xi ħaġa li konna film. Li jiddiskuti da t-tib ta' problemi fil-politika Maltija.
Mela, fuq dan l-ħsieb, indewqu l-semmija tagħna il-trailer tal-film li rridu ngħidu wkoll li dan il-film tiegħek is-srieb reġgħu saru velenużi qiegħed ukoll on demand fuq il-networks tat-televiżjoni Maltija. U x'hekk?
Iva, fuq il-go.
Thank you. Nitlob lit-technician Jordi biex isemma. Il-trailer.
The Flash.
Watch out.
You need to kill Domenico.
Kronologija ta' deformitajiet mistura taħt qmis preċiża ferq pinġut. Xi ħalli l-uliedu, l-uliedu liedu mal-karta r-roza. Qalb tippompja d-dem it-tiru jċappas il-memorja. Memorja spulpjata. Xi ħalli wara l-ħmanera missier. Mal-falliment. L-insuffiċjenza. Xi nħallu warajna.
Francis, I need to know what happened to my father.
Jekk iġieli xi ħaġa, ħut l-ħsieba l-mori.
Ħadd ma ħajkun jaf x'in tagħmel, Rich.
Aħ ħadd ieħor inti mort Londra għal xogħol.
Imma Alla hu. Alla jkun jaf x'għamilt.
Mela.
That's what you've been planning? Is that what you want our legacy to be? Fucking access?
Jo levaru għall-baċina di Karenaggio. La mia familja ha un tetto sulla testa. E i miei figli possono andare anche all'università. Tutto grazie a Don Minto.
Aileen? Fejnu? Missieri.
Martin, illum tħares lura, x'kienu il-kummenti u il-feedback li kellek minant il-pubbliku in ġenerali iktar mill-li minant l-evalwaturi professjonali?
Anka meta bdejna nitkellmu dwar il-film, meta ħabbarnieħu li għandna f'moħħ kellna ħafna kummenti mingħand nies differenti. Kien hemm min bħalek għalna kif għandkom il-gazz tagħmluh dan, kien hemm min għalna intom hemm ġienem biex tippruvaw tagħmlu film bħal dan. Imma kien hemm min għalna vera ħerqan biex jaraw interessat jaqra ktieb minn meħabba li sema dwar il-film. Meta ħareġ il-film kellna ħafna kummenti laqtuni, għax kien hemm ħafna nies li qalulna għall-ewwel darba, grazzi ta' meta wara li raw il-film, setgħu jitkellmu mal-familja tagħhom dwar politika f'Malta. Litterament kien hemm ħafna nies li għalulna qatt ma semgħu l-missierijiethom jitkellmu dwar it-tmeninijiet u sebgħinijiet f'Malta. U l-għada li marru raw il-film tkellmu għall-ewwel darba.
Ġifri f'ajtu qisu ċertu tabus ġo l-familji, ġo ċertu familji.
ċertu nies ħassewhom li minħabba li raw li qed jiġri dan fil-midja li ftaħna konverzazzjoni li ħassewhom komdi jitkellmu fl-aħħar.
Sewwa. U l-ħsibijiet tiegħek għall-futur, jiġifieri din l-esperjenza li inti tgħallimt minn din il-produzzjoni tixprunak għal proġett ieħor jew inkella tgħid isma' dan indrigu qawwi li mhux wirt itnaġġa' nidħol għal xi ħaġa oħra simili.
Le, għax xejn minn dak. Le, kienet esperjenza mill-isbaħ, ma kienx faċli ovvjament, hemm ħafna xogħol jidħol fih. Aħna konna l-ewwel film, il-film għajna fil-pandemija u Malta, Ġifieri kien hemm ħafna intriġġi li film żoħra forsi ma kellhomx qabilna. Anzi tant inspiran il-palist għandi tliet proġetti kbar fajti, wieħed minnhom huwa film li jmiss tiegħi. Li huwa bbażat Malta wkoll imma differenti ħafna. Din il-proġett li qed palissa qed nistudja l-università, dħalt l-università nagħmel ir-riċerka dissertation u nagħmilha fil-fatt fuq il-lingwa viżwali ta' Malta. U kif iċ-ċinema tista' tgħin il-Malta tikber bħala nazzjon.
Il-lingwa viżwali, ġifieri meta nitkellmu bl-immaġni. L-immaġni jkellmuk. Kważi kważi bla kummentarju.
Meta tara ħafna moviment ta' ċinema f'pajjiżi differenti, bħal qabel sur Mario semma il-neorealizmu fl-Italja, dan sviluppaw l-lingwaġġ tagħhom. U dan kienu dejjem ħarġu minn momenti ta' problemi fil-pajjiż. U Malta qatt ma' minnija s'issa. Għalleqas qatt ma' minnija ma' studjat. U qed nagħmel riċerka fuq dan l-element u kif kemm importanti ċ-ċinema u anke televiżjoni biex jiżviluppa l-idea ta' pajjiż ukoll li jkollna dik il-mera li nħarsu fiha li aħna bil-kema tagħna. U apparti minn hekk qed naħdem ukoll mal-Gen Workers Union biex naraw li jkun hemm strutturi tajbin li jiddefendu lil ħaddiema u lil atturi tagħna għalkemm produzzjonijiet hemm produzzjonijiet li pal fuq Sirpreġo Sol-Revelus kulħadd ħallas u kulħadd ħallas ammont iktar konsiderabbilment iktar minn minimum wage. Ħafna mit-television huwa delizzju, jiġi trattat bħala delizzju u din titieqaf biex ma setimx il-qudiem.
Ekku, saqsejthom anke lill-producers tal-film Blood on the Crown jekk hux kulħadd ħallas, essenzjalment kulħadd jitħallas ħlief il-producer.
Dik il-realtà.
Dik il-realtà, ġifinti messittek l-istess xorti.
Iva, imma Martin tħallas meta nbiħħu il-biljetti.
Meta il-rights tal-biljetti. Nirringrazzjak Martin, nirringrazzjak. Grazzi li kont magħna. Wasalna lejn l-aħħar partijiet ta' dina il-parti tal-programm. Intkom is-semmija bqgħu magħna li x'imbagħad fl-10 nofs ikolli taħdita wiċċ imwiċċ mal-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia, l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti. L-appell tagħkom għal dawk il-Maltin li se jmurru s-sinema u minajr ma tikxfu il-karti kollha, imma tajdulhom se jistennew, se jistennew. Ġifieri Martin tkellem dwar il-lingwaġġ viżiv. Dawn se jaraw film, viżjoni, immaġni. Se jistennew, se jistennew li jaraw.
Ara jiena naħseb.
Għax l-istorja bi wieħed u ieħor kulħadd jafa, imma żgur li ħajkun hemm affarijiet li mhux se jkunu jafuhom. Min qabel?
Bebet, juħal l-istorja kulħadd jara, meta morna naraw it-Titanic.
Kulħadd jaf li ħajere?
Kulla kien jara il-vapur, ġifieri, imbagħad kif ħad iżviluppa hija mod ieħor. Jiena li interessani f'kull konverżazzjoni li kollim dwar dan il-film, dejjem issaqsuni d-domanda imma dal-film anti English. Isna f'Malta għadu tabu li titkellem li isma li inti kont kolonja hija ħażin li pajjiż ieħor jidħol f'pajjiż ieħor tgħidlek jiena hawnhekk issa tiegħi ju jien ħan iddetta. Iża xi ħaġa diffiċli li nitkellmu li dik kienet ħażin. Għalhekk ngħid huwa film importanti għax ipoġġina f'pożizzjoni fejn niddiskutu l-istorja tagħna. U dik rari ikollna dawk il-mumenti fejn aħna letteralment niġu challenged dwar il-passat tagħna. U għatem din jisa il-tabu, il-kien hemm minn akkużani mill-ewwel għax inti anti-English.
X'ironija ġan konsensit biss, mhux ħana forsi tista' wisq goffa ma ħanajt hekk. Irid ikun film jew ġertu drabi ċertu mezzi ta' komunikazzjoni popolari biex anqru diskussjoni, għax ironika meta fil-drabi sistema edukattiva tikkonsolida l-status quo li ma jmux
xaħat. Mela, il-kultant t-tkonta realtajiet li konna.
Il-barra mis-sistema.
You'll take it from there.
T-immaginaw dan il-film ikun diskuss anka l-università fost l-studenti tal-politika, l-studenti tal-istoria.
Jena ġabta jtuna kollegi imma rridu nirreferu l-affriċ kważi il-barra mill-akademia ċertu drabi biex nqallu.
L-għonet, nispera li ġrijek. imma it-tieni net, per eżempju, jien niġi challenged ħafna drabi minn nies li rawh fejn jgħidu li imma mhux veru ġraw dal-affarijiet, mhux veru ġara hekk. Issa xi ħaġa ġifieri li qed wan nikdeb jew nidaj. Li qed ngħid
se ċertu punt ġa nitqanqal id-dubju. Jgħidulna li ħażin li tqanqal id-dubju ma
fil-bella poi. Tajjeb għall-argument huwa suġġett li ħadd tibqa' tmexxi ħtroż.
Il-fatt kien hemm exhibition dwar is-7 Ġunju l-Parlament. U daħħalna linja mill-film li sibna meta dak kien hemm ktieb. Bin-nies li ġew arrestati wara u x'kienet ir-raġuni għalfejn ġew arrestati u kien hemm linja. Konna jiena d-direttur u morna naraw l-exhibition u sibna. Arrested ċert raġel nsejt ċismu fejn li għajt 21 sena because during the riots he did nothing just watched. U 21 sena ħabs.
Għax maħħaxazzjoni. Għax maħħaxazzjoni biex fil-Malti ngħidu baqa gallerija.
Biex waqqaf ir-rewixta u tfajnija fl-iskript. Ħafna nies jiġu jakkużawni, teżaġera, imma mor kieku marru l-exhibition u l-awla fejt kienu jsibu wkoll.
L-aħħar komment minant Dr. Karsten Xwireb, iddiskutejna ħafna aspetti tal-industrija tal-films, inti studjajt, irriċerkajt, taħdem anka tillekċerja anka fil-qasam tat-turizmu. X'inhu ma l-konklużjonijiet tiegħek hekk anka bħala riflessjoni fuq dak
li. Jiddi l-aħħar ħaġa ġan tiġħolni lura x'aġa kien jgħid ħafna l-prof Salvu Katania kien ma' films, li dinku ħobbi kwota dik il-linja ta' Milton, the also serve only stand and wait. Meta kien jirreferi għall-Carmen u l-Watchmen. U di interessanti ħafna f'dat dawl għaxan lek karattri li forsi kienu fil-kwinti, mhux fil-kwinti ma' wara l-kwinti fid-dlam. U minnom, minnu kapaċi, pal-producers ta' films, pal-ġannu għalona Weku, Martin u ħafna oħrajn. Fil-fatt forsi nota zaħira, konna kollar ġil dal-ħodu, kien hemm nies oħrajn fosthom, żewġ Rebecca, Anastasi Cremona, li kienu kull sabiħ li kieku.
Stedinnihom, stedinna tal-producers tal-film Luzzu, per eżempju, ma setawx.
Għal-darbohra, jiġu bil-Luzzu bil-mot, mela, għal-darbohra. Illi hemm ħafna elementi, illi anke f'dak il-karattru stess tal-Luzzu, ġbiex xi ħadd li huwa xi ħadd mhux daqshekk ċentrali ma' marġinali fis-soċjetà tagħna, illi tajjeb daw it-tip ta' xogħlijiet jitħallu iktar u
jieħu. Qed titkellem għal qassajiet tal-film Luzzu. Nawguralkom minn qalbi f'isem l-Università, f'isem id-Dipartiment tal-Public Policy, f'isem il-Campus FM lilkom producers tal-film Bladon di Crown, Aaron Briffa, Jean-Pierre Magro, ħdimtu ħafna jalla l-pubbliku Malti u dak internazzjonali japprezza u jiddiskuti. Ix-xogħol tagħkom.
Grazie, napprezzaw.
Grazie, Karsten.
Grazie li.
U aħna ħanieħdu pawsa qasira, nerġgħu nkunu magħkom dalwaqt meta miegħi fl-istudio ikolli l-speaker tal-Kamra tad-Deputati, l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fennec
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex fl-bqien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Inaqdu miegħi Selim Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għall-programm Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba' fl-erba' ta' wara nofsinhar.
Minn Melites għall-Imdina huwa programm dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istajer tagħha, bir-rikezzi tagħha, kif ukoll bl-avvenimenti li sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs b'ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Inaqdu miegħi Sergio Grech kull nhar ta' tnejn fl-erba' ta' wara nofsinhar kif ukoll it-tlieta fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM.
Meta l-ħin huwa l-10 u nofs minuta, jiena issa b'pjaċir nilqgħunek fl-istudio l-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Dr. Angelo Farrugia, li miegħu se nkunu qegħdin nagħmlu din it-taħdita ngħidulu aħna fuq is-siġġu tal-labar għaliex ċertu mistoqsijiet ikunu ftit punġenti. U grazzi tal-ilqajt li stedina tagħna, kif inti dal-għodu?
Mhux ħażin ta', sellem lek u sellem kollha is-semijat ta' programm tiegħek.
Dr. Farrugia, uffiċjal inti kont uffiċjal tal-Pulizija, sirt avukat, sirt politiku, dejt miritek bħala viċi mexxej tal-Partit Laburista, illum speaker tal-Kamra tad-Deputati. Kollha kellhom siġġu dawn. Imma fuq li ma siġġu ħassejtek l-iktar komdu.
Efimni, l-ebda għet ma jkun komdu, siġġu, efimni.
Jew f'postok.
Postok, jena ħseb li r-rol ta' tiegħi bħala Preżident tal-Kamra, naħseb li huwa l-iktar rol li ħassejtni nista' naħdem dik il-koxjenza safja, l-ebda kondizzjonijiet minn ħajja oħra. Tinsiex li meta ħa speaker jiena ma nafx forsi mir-riċerka li għamilt. Jien kont l-uniku speaker li rreżenjat minn kull attività politika, ġifieri anke rreżenjat minn membru tal-Partit Laburista, ġifieri ma nafx.
Ġifieri inti qed tikkonċi, inti qed tgħid u tarreferma li bħala speaker inti kont ħieles bla kundizzjonijiet.
Absolutely. Absolutely. Għaliex anke kif ġew l-affarijiet, mela jiena rreżenjajt fid-Deċembru ta' 2012 minn deputat mexxej. Ma sa sinsija, ġifier kien l-20 ta' Deċembru. Dika rreżenjajt. U mbagħad meta jiena ġejt elett speaker tal-Kamra f'April tal-2013, qabel ma ħadd il-ġurament, jiena niftakar qisu l-bieraħ. Kien hemm il-Prim-Ministru dak iż-żmien, Muscat, u kap tal-Oppożizzjoni kien l-ex-Prim-Ministru Lorenzo Gonzi. Qabel ma ħarġ mill-Kamra biex nidħol fil-Kamra tar-Rappreżentanti li kien il-Palazz nagħha l-oħra ta' Gran Mosru. Jiena bad qiemi dak iż-żmien lil Tony Abela li kien deputat mexxej l-muħallef tal-Partit Laburista u għetlu biex jiena minnu fih
mela
ninqata minn membru tal-Partit Laburista.
Tikkonċedi li inti kont ħieles mir-rabtiet politiċi. Mhux tal-li hekk biss, tal-li inti ħdimt ukoll biex bħala struttura il-Parlament ikun awtonomu mill-ġerarkija tal-Gvern.
Iva.
Irnexxielek?
Irnexxielija. Dik għamilt meta sir speaker fi 2013, waħda mill-affajt immedjat li għamilt, hija li għamilt komissjoni interna, kien hemm jiena u oħrajn fil-Parlament, mhux politiċi imma, akademiċi u indipendenti kompletament, u għamilna rapport dwar l-autonomija l-autonomija parlamentari. Fejn anke għamilna abbozz tal-liġi u emendi anka kostituzzjonali biex il-Parlament jizganċa ruħu kompletament milli kollu intħil politiku. Għaliex qed titkellem hekk, għaliex inti taf illi il-Parlament sakemm sar awtonomu jiddependi mill-budget li tieħ il-Gvern, jekk irid tieħ budget X amount jiddeċidi jisu departiment
tal-Gvern. Inklus ir-riżorsi umani.
Ir-riżorsi umani, inklus ir-riżorsi umani. Ġifieri jekk jiena rid pereżempju
Clark,
jibgħat li l-Gvern x'irid jibgħat li hu, mhux x'irid jien u l-eżiġenzi li nħoss x'kif għandu jkun dik il-persuna, eċetera, eċetera. Anyway, to cut a long story short, meta l-estejt ir-rapport, jiena għad it-rapport kemm il-Prim Ministru ta' kizmin u kemm il-Kap tal-Oppożizzjoni, kien hemm Simon Busuttil. Għettuna mina, I want to move. U niftakar illi fi 2016, jisi 2016, kelli daċxajn laqa, daċxajn għajnedu.
Imqalqla?
Imqalqla ma l-autoritajiet, isma, jena fil-kas, you're not going there, jena ma għandix għafin għataw. You know what I mean? That was easy.
Mela, inti għettajt. Illi inti ħieles u ħdimt u rnexxielek biex l-istruttura tal-Parlament sirrendi aktar awtonoma għall-inqas minn kif kienet qabel.
Saret bliġi, fl-2017 għandna il-Parlament Service.
Issa, minn kejja da kollu, f'Awwissu tas-sena l-oħra bdiet ħirġa lajta, bdieta l-Malta Independent, illi poġġiet mistoqsija. Aħna fil-Parlament x'għandna għandna speaker jew gatekeeper, is a speaker or a gatekeeper, ġifi difensur tal-gvern. F'Diċembru tas-sena l-oħra ħarġet tipprotesta kontri kis-soċjetà ċivili u talbet għar-riżenja tiegħek. Ġifieri, xi ħadd qed jgħix f'dinja parallela, ġifieri jekk inti ħieles u ħdimt biex il-Parlament ikun awtonomu. Minn fejn ġejja din kritika li inti qishek qed tagħmel damage control fuq biex tivvantaġġja naħa tal-gvern.
Dik diskussjoni li wieħed jista' jagħmelha dejjem. Inti tista' taqbel ma' deċiżjoni tista' ma taqbilx. L-importanti deċiżjoni li tkun ingħatat b'mod ħieles u tkun studjata. Jiena ma nagħmilx bħalma kien isir ħafna drabi biex qed nitkellem issa xi speakers oħra, ma jiena ilha 25 sena fil-Parlament Mario. U niftakar jiena deċiżjonijiet fejn tista' ma taqbilx magħhom. Imma trid tirrispetta l-istituzzjoni. Mela meta għalat kwistjoni tal-
Kelli ħafna kwistjonijiet.
U kien hemm, jien tajt li ktawit li tajt rulings, jien tajt fuq 200 rulings. Meta l-average ta' speaker huwa 30-40 ruling f'ħames snin. Imma lej qalgħu la tinqala sitwazzjoni fejn trid tingħata ruling.
Biex niftehmu għax huwa ġargi li jitkellmuh intkom ma' semmija, meta ngħidu ruling deċiżjoni. Tajt deċiżjoni.
Deċiżjoni, aħna ngħidu ruling hekk hu għax il- il-kelma li dejjem użajna
jgħid. Tal-Westminster Model.
Tal-Westminster Model. Iviri, meta jingħata ruling hija sentenza. Kemm tal-imħallef qed sentenza. Fil-fatt dik hija d-deċiżjoni u il-Parlament is-sentenza tkun dwar il-proċedura parlamentari.
Imma veru għamil damage control fuq il-Partit Laburista għannaħa tal-Partit
Laburista. Ma mitċe, jena għamil deċiżjoni skont kif kellentija u mandi lebda problema li deċiżjoni li tajtija dik. Ija kull deċiżjoni. Ovvjament, kull deċiżjoni tista' tiġi appellata, ġifieri l-Oppożizzjoni jew il-Gvern addirittura għax kien hemm aktar minn għax hemm oħra din. Ġifieri, meta tiġi biex tiddiskuti l-rulings, kien hemm ma l-25% ta' deċiżjonijiet kollha kienu favur l-Oppożizzjoni. Ġifieri, la darba l-Oppożizzjoni kellha raġun f'ċertu proċeduri, allura ngħatat ir-raġun. Mux waħda u tnejn, versi.
Pero minkejja dan, kemm il-medja, l-oppozizjoni nifisa, u anka s-soċjetà ċivili. Kellhom kritika ħarxa fuq.
Imma kellhom kritika ħarxa u sorta ġifieri ma ħaġitx il-verità kollha. Il-verità x'inhi? Meta ngħata ruling jew deċiżjoni, jiena dejjem tajt deċiżjoni studjata. U deċiżjoni studjata bbażata fuq il-proċedura parlamentari u fuq il-liġi. Mela inti jekk qed napplika liġi. Li l-istess oppożizzjoni votat favur tagħha. U inti ma taqbilx ma' dik id-deċiżjoni. Allura il-problema mhux il-problema hija min qed jagħmel il-kritika tiegħu permettili. Fuq xi ħaġa li hija miktuba. Jiġifieri anke hawnhekk issa jiena mhux qed nidħol fuq is-sentimenti tal-politiċi fuq naħa jew l-oħra għaliex jiena nifhem li meta tkun wieħed qed jieħu vantaġġ jipprova jieħu vantaġġ fuq kollox anke hu jattakka l-speakers fortunatament jiġifieri jien niftakar żmien fejn kellna fejn nattakaw l-speaker kont dak żmien fil-Partit Laburista u kellna ordni mill-kap tal-parti dak iż-żmien niftakar l-Alfred Sant biex ma nattakawx l-speaker. Għaliex? Għax kwa qed tattakka l-istituzzjoni, imma mhux kulħadd ħadd għandu.
Kurzità, se dikku domanda kurzitarja. Meta tiġi biex tagħti ruling, inti tissospendi l-kamra u tidħol ġewwa. X'iku qed isir dak jgħid? X'int tidħol ġewwa inti? X'iku qed?
Meta jkun hekk il-każ, għax mhux dejjem hekk ikun każ, sama jiġi li jkun hemm każ, pereżempju dal-weekend qed niktab ruling bħalissa, talbu mill-kumitat tal-petizzjonijiet. Biex jiena nagħti deċiżjoni jekk petizzjoni partikolari tista' xmuqgħod inkumitat parlamentari jew.
X'iex tkun qed tagħmel ġewwa waħdek imma. Jew ikollek nies il-performance
tiegħek. Ikolli l-Clerk of the House fejn ikun irid nistaqsih ċertu affarijiet biex ikun updated anke bid-dettalji, però mbagħad id-deċiżjoni jiena nistudja u ntija.
Inti għandek numru ta' istituzzjonijiet tal-istat li huma kontabbli għall-parlament.
Sewa.
Fosthom l-Avukat Ġenerali, l-Ombudsman, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. U għam minnu li xi kultant irreġistraj trikki trakki magħhom dawn? Jiġifieri ċertu relazzjoni kienet xi kultant mhux
għandi. Insaqsi, pereżempju jiġi l-awditur fuq investigazzjoni, jgħidli ħan nippreżenta lek rapport, nagħmel domandi tiegħi fuq ir-rapport innifsu. Għaliex jiena qed jirrapporta lili l-awditur għaliex hekk huwa marbut bil-Kostituzzjoni li qed jgħaddi r-rapporti u answerable to parlament, imma għandek l-speaker u bat l-speaker jgħaddi l-parlament. Ovvjament l-ombudsman jiktib li, ġelli ktibtlu, ġelli l-konna laqat flimkien, il-komitat tal-Public Center jiġi qudiem il-komitat, jsiru domandi mill-membri tal-komitat fuq ir-rapporti li għamel, ovvjament qabel ma pereżempju ċertu rapporti li rid naraw taħt l-artiklu 27 tal-att tal-Public Standards jekk se napprovaw jew le, hemmhekk qabel ma napprovaw ikonna l-faċli.
Ma ħarġu fil-medja li mhux dejjem kontu fuq l-istess linja taħsib.
Mhux ħsieb, jiġifieri jekk issir domanda, qed ikolli risposta. Jiena mbagħad jiena jien parti minn komitat li tnalanizza jekk ikun hemm il-ħtieġa għax tinsirx.
Aw min qed issaqsik għandek tkun parti minn dak il-kumitat bħala speaker, mhux bħala Dr. Farrugia, jekk l-speaker għandux
jiena. Dan huwa l-unku kumitat, Mario, illi ma tistax tikkritika l-kompożizzjoni tiegħu. Jiena meta ġie biex naħatar dal-kumitat, kont fil-kumitat preliminari biex naraw sanamlu jekk indaħlu s-liġi jew le. Dak iż-żmien kien hemm l-ex-president George Vella, Zammi Demek, ecc. U jiena insistejt illi notwithstanding il-gvern għandu maġġoranza ta' siġijiet, maġġoranza b'saħħitha.
Għal klarifika li ma kumitat
qed kumitat dwar il-Public Standards
li qed itkellem dwar tal-ħajja pubblika.
Tal-ħajja pubblika sewwa. Jien qed notwithstanding il-gvern huwa komdu ħafna dak iż-żmien kellu 9 siġijiet illu għandu 7. Illi għandu ddit ikollu maġġoranza fil-komitat, qed ma għandux ikollu maġġoranza, għandhom ikollhom equal members iż-żewġ partijiet, oppożizzjoni u gvern, u mbagħad iċ-chairperson, illi huwa chairperson li jkun l-speaker, għandu jkollu biss il-vot li jkun il-vot meta jiġu tie, meta jiġu equal, il-casting vote. U jrid jikkwalifika.
Eżerċitajtu?
Eżerċitajtu. F'xi tnejn tliet okkażjonijiet. Għaliex? Għaliex meta ma jaqblux. Ma jkunx hemm maġġoranza li taqbel, jiġi tgħid tnejn kontra tnejn, u mbagħad ma tistax ħallija ħang, jiġifieri irid ikun hemm id-deċiżjoni. Kien hemm.
U hemmhekk fejn tlaqat il-kritika x'hawn min jinterpretak li dik id-deċiżjoni ħadtha dejjem għal favur ta' naħa u mhux ta' oħra.
U ma veru xejn, għax anke l-interpretazzjoni? Per eżempju, waħda minnhom kienet illi jiena naqbel mar-rapport għall-avorja ġewtaj, imma peress illi ċertu affarijiet ma ġewx investigati fuq ċertu kriterja. Ħassejt li għandu jkun hemm.
Ma per eżempju il-każ ta' Rosienko Tajjar intqal li inti użajt l-ingwanta tal-pannu biex kemm jista' jkun.
Anke dik żbaljata. Mela, mela.
Ma id-daqqa ma tkunx b'saħħitha, id-daqqa tajta ma mhux b'saħħitha.
Imma daka min irid jagħmel, argument politiku jista' jagħmlu dejjem. Imma l-argument legali, l-argument proċedurali kien korrett. Għaliex, għax jiena ġie applikat il-liġi li ġiet ivvotata minn gvern oppożizzjoni b'mod unanimu. Mela x'kienet il-liġi? Taħt l-artiklu 28 jgħid li kelli meta inti tinstab ħati prima ġifieri li inti exit l-etika. Allura, la darba ma jkunx hemm każ fejn tirrifondi xi flus għax anke hemmhekk. M'hemmx każ pereżempju ħadet xi flus uret it-telefondi. L-ewwel applikazzjoni hija ta' twissija u twiddiba. Dik miktuba fil-liġi. U ma taqbilx. Imma jekk inti votajt dik il-liġi u se ma taqbilx. Per rispett kollu ta' rifieri. Imma jien mhux nħodd dak id-dibattitu, jiena bħala speaker ma nħoss li għandu nħodd dibattitu politiku fejn wieħed jagħmel jagħmel editorjali, wieħed jagħmel jagħmel vantaġġ politiku, dak nħalli l-ħadd ieħor jiena tiġġudikani l-istorja.
Fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali, inti kont ikkwotat li qed illi l-MP Malt, il-membru parlamentari ma għandu jkun aktar preparat aħjar u professjonali meta jiġi biex jagħmel l-interventi tiegħu. Da jfisser li ħafna mid-diskors li tisma inti jkunu medjokri jew infantili?
Efemni, kien hemm żmien fejn kien hemm din illum nista' ngħid u bħala vantaġġ ta' dan li qed ngħid kienet anke l-medja u t-trasmissjoni tal-parlament fuq it-televiżjoni. Ġifieri dina għenet li bniedem ikun iktar preparat għax qed ikun hemm il-viżit immedjat. Dina ġirat ukoll meta daħlet il-televiżjoni tal-BBC meta kienu jiġandru moderat il-House of Commons. Li jiġri jgħid kien ikollok diskors għall-gallerija fejn wieħed jista' jgħod jitkellem u jagħmel. Waħda mill-affarijiet li jiena rrid nikkontrolla hija illi ma jkunx hemm aktar minn ċertu ammont ta' ħin li tista' titkellem inti.
Ma jidhirlekx li l-ħinijiet allokati huma twal ħafna.
Għadhom twal iva.
Għadhom twal ħafna.
Immaġina kemm kienu twal iktar, itwal iktar, meta kollok il-liva f'haws, illi qassisa twaqqaf bniedem illi kompli li.
Ma dax jista' jsir, ġifieri tibdex il-liġi jew inkella toħroġ ruling.
Le, ma jistax toħroġ ruling fuq dak il-punt, dak hemm l-ordni permezz ta'
xamra. Twal għadhom.
Ħafna għadhom twal.
Jekk kienu twal iktar, ara x'biża.
Immaġina wasalna biex għamilna. Għal-deqqas il-kat period li nsa' titkellem huwa 30 minuta.
Li huwa ħafna.
Ħafna. Jekk tieħu l-organizzazzjoni internazzjonali għandek 5
minuti, 6 minuti, 6 minuti.
8, 10 massimu. Jien niftakar ġie darba il-Ministru ta' New Zealand, Malta, li kien tal-finanzi. U kien kellu laqgħa miegħi, ħafna minnhom tal-fintita u miegħek anke kordjalment. U saqsejtu għatlu kemm iddum biex taqra l-budget ġa New Zealand. Għax hawn Malta se jagħtin tliet sigħat jaqra budget. Għalli nagħmel PowerPoint, għalli u massimo ta' 20 minutes ikun preżentat il-budget ta' New Zealand. Jifieri hemmhekk diġà jien niftakar Mario żmien. Meta fil-96 jien kont chairman tal-Kumitat u ġelli kont niċċerja s-sedja l-Parlament meta jkun qed nitkellmu fuq il-Kumitat tal-Provisti. Darba minn tof. Don Mintov, inata li fof house mill-oppozizjoni, dak iż-żmien kien fejn akadami, fl-oppozizjoni. U sigħat, mhux sija, sigħat għadu ma waqfx jitkellem, kulħadd bil-headphones, kull kien u ma tistax iżommu da.
Ija biex ngħidu kollox darba mila alla jaħfillu l-Kolonel Gaddafi fil-plenarja tal-United Nations u dam xi sagħtejn qabel imbarzar il-kolb ta' statu.
Imma in ogni każu jiena qed ngħid li kontra tal-ħin huwa tkun.
Din il-leġislatura kella ħafna tumbati, riżenji, co-options, by-elections, kontroversi, protesti qudiem il-parlament, bidla fil-Prim Ministru, bidla fil-oppożizzjoni. Din dan it-terren il-ħin kollu jinbide li mhux normali f'leġislatura li jinqalgħu daqstant f'sal.
Bla dubju.
Kif affettwak lilek bħala Speaker of the House?
Ovvjament m'hemmx hemm feliċi fiha din. Ovvjament ħafna tensjoni, trid tipprepara ħafna affarijiet għax tinsiex kalku reżenj għandek proċedura. Pereżempju għalissa għandna reżenja ta' diġima tagħna l-video fit-tejk. Illi bate, ovvjament, barra li tidħol li ta' reżenja, għandek il-proċedura li tiffollowja bħala parlament biex issir dal-każ issa l-co-option. U mhux għax membru jew ieħor, kif qed inti, pereżempju, il-ħakna li kap tovizzjoni bidet tliet darbiet. Mid-2017 sal.
L-enormità ta' bidliet li
sal. Premissu nbidel diġà darba, ġifieri għandek permissu reżenja ta' ministri, investigazzjonijiet. Però dan ifisser ukoll, illi qed ikollna żvilupp politiku interessanti. Jiena nħares li b'mod pożittiv.
Qed toġġieħ pożittiv għaliex in-nies donna qed titlef il-fiduċja fil-politika, fil-politiċi.
Imma jiena li għandi esperjenza ta' ħafna jiena niftakar konna.
Iktar milli titlef il-fiduċja fil-politiċi titkellem b'mod ċiniku ħafna.
Ma jimpurtax, imma dak huwa passaġġ, Mario. Ħanilek, jiena meta kont tatti fil-OSCE li hija l-organizzazzjoni għall-sigurtà u kooperazzjoni fl-Ewropa, kont wieħed minn dawk li kont nosserva u nagħmel ħafna on the ground elezzjonijiet ġenerali f'ħafna pajjiżi Afrikani u anka tal-Amerika kont ta' meta kien hemm ta' Ben Bush u John Kerry, eċetera, l-Palestina. Waħda mill-affarijiet li osservajt hija li meta kellu da terremot politiku f'kull kamp, ta' mhux fil-Partit Laburista, anka fil-Partit Nazzjonalista, ġifieri biex qed nitkellmu issa x'qed jiġri u għamel ta' tajjeb inti għax minnaħa ta' tnejn. Ifisser illi il-problema u il-mod kif issir il-politika qiegħda tiġi upgraded. Illum in-nies they don't ma jaċċettawx illi inti sempliċement tittihom risposta u they are happy about it. They ask more questions. U bekk qed ikollna dina dal-iżvilupp anka ngħid il-level ta' clearance kif tagħmel l-affarijiet qed jikber ħafna u naħseb anka qed tagħmel iżvilupp ukoll dwar l-imġieba tal-politiċi qed tiġi iktar indirizzata.
Jiġifieri inti ppresedejt li l-Parlament Malti fis-sena li fija ċelebra l-mit sena mitwaqqif tiegħu.
Iva.
Is-sena l-oħra.
Iva.
Kuntent kif żvolġiet il-ħidma parlamentari taħt il-presidenza tiegħek? Minkejja da terremot li seħħew u minkejja l-protesti barra l-parlament.
Efimni, il-protesti, dak huwa dritt demokratiku, jisir meta jisir, tmur fejn tmur.
Però inti tlabt anka b'mod pubbliku li tissaħħaħ is-sigurtà fil-parlament, ma nafx.
Mhux ovvja, jekk jiena rid nipproteġi l-parlamentari kemm biex jidħlu l-parlament u kemm biex joħorġu. Hemm il-liġi li titkellem ċar dwar il-privileġġi, illi persuna meta li hija parlamentari anka jekk kun on her way to parlament, ma tistax iġi mxekla, ma tistax b'xi mod titwaqqaf milli tidħol għaliex dak huwa d-dritt tad-demokrazija parlamentari.
Għax dawn huma rappreżentanti tal-popol.
Mhux ovvja.
Inti allura taqbel li flok issir bajelek xi jsir co-option u fil-parlament jidħlu nies li ma kkontestewx l-elezzjoni?
Dik hija liġi elettorali, meta ma jkunx hemm fejn isiru aktar elezzjonijiet, jiġifieri persuna tela. U bad kellu l-by-election tiegħu għaliex jew ir-reżenja jew kien tela minn żewġ siġġijiet. U allura ma jkunx hemm fejn isiru aktar elezzjoni, bi forsi tkun hemm co-option. Issa jekk kienx l-aħjar mod kif wieħed jagħmilha.
Għadhom rappreżentanti tal-poplu jew inkella dawn huma handpicked mill-mexxejja.
Tana jkun handpicked.
Min għandek qudiemek inti?
Jiena għandi qudiem fuq żewġ naħat tal-kamra għandi li.
Mela ħafna drab il-Prim Ministru minn barra jkun magħżul, kważi dejjemek jiġri jew il-kap.
Aħna jiena li mmur lura 25 sena, dan ilhom isiru dejjem jiġifieri. Niftakar pereżempju il-President attwali George Vella jiġi kooptet fil-parlament. Però kien diġa ħarġ fil-parlament. Kien ġaħarġ.
Kien ma telax.
Kien ma telax. L-istess Alfred Sant, ġifieri l-istess Edi Fenegadami, meta tela fis-sittinijiet, kien tela flok is-siġġa ta' ġardujiet Karwana. Ġifieri dawn, imma dinija l-ħajja politika Maltija.
sħaqtu kol illi jenata dritt li ċittadin biex jirribatti affarit li kunu ntqallu fuqu fil-parlament. Ek forsi tlidġem ftejt l-immunità parlamentari, imma jissak ma wasalċ.
Wasalt sa ċertu punt, pero ma wasalċ biex issa daħalnija fi proċedura. Dika, ħatta mill-Commonwealth, tint kif ta' fejn jiena nkun chairman tal-Commonwealth għad tlesni, bejn l-2016-2017, tal-pajjiż żgħar, u rajt modelli li ma jeżistux fl-Ewropa fejn ċittadin li jiġi attakkat b'mod salvaġġ, b'mod abużiv, minn parlamentari u minnu. U jissaħba taħt il-privileġġ parlamentari xi jaflu mista' jsiru l-ebda azzjoni minn dak il-persuna anke jekk qed jgħid manifestament gidef fil-konfront tiegħu. Jena ħassejt li dinja ġustizzja anka għal persuna u drittijiet tiegħu. Allura rajt modelli, u dal modelli jeżistu fl-Awstralja, jeżistu fil-Kanada, ecc. Fejn l-speaker ikollu dritt. Jieħu denunzja ir-rapport ta' dak il-persuna jew persuni li huma jkun qegħdin jgħidu illi fil-konfront tagħhom sar diskors jew
abbużiv.
Abbużiv. U l-speaker ikollu dritt jinvestiga dak l-element u jekk isib li l-persuna privata, iċ-ċittadin, għandu raġun, il-parlamentari li kun għal dak id-diskors, irid jew jirtira u jiskuża ruħu, u jekk ma jirtirax jew jiskuża ruħu, he'll be named and shamed. Li fil speaker jgħid, dan li qal huwa kollu gideb, irid fil-konfront ta' X, Y u minu.
Ma wasalniex.
Imma kien hemm.
Bimma biex tasal trid il-qbil ta' żewġ
parti. Irid ikun hemm abbozz ta' liġi, irid ikun hemm ukoll.
Rita politika.
Jien ngħid irid ikun hemm ukoll preferibilment il-konsens ta' żewġ partiti għaliex hawnhekk qed toqgħod it-tnejn.
Doktor Farrugia, domanda ta' kurzita oħra, inti ġieli tagħmel tliet sigħat bil-qiegħda tisma'.
Ejja.
Kif tissapporti? Ma jkunx hemm momenti fejn ikollok qabtit titkellem jew tgħidlu isma' qed tajt il-ħmerijiet
jew. Ikollok ħafna mod.
Kif tagħmel biex tliġġem lilek innifsek? Kif toħloq autodisciplina? Jien kieku qasra. Demmi jibda jaqbis.
Ejju, dak il-kommenti jgħidu li ħafna nkluż anke forsi l-malatija kultant, però il-punt illi tħalt f'sistema, illi anke fejn ma taqbilx, jien niftakar dawn batalja ħabib tiegħi, llum irtirat imħallef. U għalli waħda mill-affarijiet li tifhem hija għar minna għalli x'aħna mħallfien għandna l-kolleġjat, jiġifier niltaqgħu kultant. U niddiskutu xi ħaġa bejnietna, għalli int waħdek. Għalli inti fis-silenzju, għalli inti tiddeċidi kollox waħdek, għalli ħa taqla' fuqek, għalli però l-importanti tibqa' bil-kuxjenza safja, u li ma jkollok irbit ma ħadd, għalli ma ħadd bagħti, għalli ma toħroġ minna.
Għaliex il-partiti huma tant restringenti biex jagħtu vota ħieles ta' kuxjenza imma jesegwixxu l-disciplina tal-partit meta jiġu għal vot, anke pereżempju fuq issue sensittivi bħal tal-kannabis.
Jiena ma naqbilx ma' dik l-issue, ġifieri ma' dik il-pożizzjoni tal-partiti huma minn huma.
Li joħorġu linja gwida kif tivot.
Fuq linja ta' kuxjenza jien nemmen illi dejjem għandek tagħti l-vot ħieles. Ovvjament dik kienet l-opinjoni tiegħi, anke meta kont fil-Partit Laburista, kont wieħed minn dawk illi kienu seħuli anzi pjuttost għalkek fjafku ħadd jiena xellugi, fit-twimenti xellugi, għaddi xellugi u prattikanti xellugi, però mbagħad għandi ċertu konservattiżmu fil-morali. U naħseb illi hemmhekk forsi illi l-partiti. Itnelli huma ta' mhux itnkel.
Anka biex jirrappreżentaw id-diversità tal-opinjoni fost il-pop.
Speċjalment fuq issues morali illi ċertament.
F'hemmhekk diżappuntat inti kif żvolġiet
imbagħad. Minn dejjem kont diżappuntat.
Id-diskussjoni u l-vot.
Minn dejjem kont diżappuntat.
Onorevoli Farrugia, grazzi li kont magħna dal-għodu, grazzi ħafna, jiena nirringrazzja lill-tekniċi tal-programm tal-lum, Redent Abdilla u Jordi De Bono, jiena Mario Thomas Fassallo, nagħmel appuntament tal-bħallum ġimgħa dejjem fuq l-istazzjon Campus FM għal programm ieħor Agora, l programm ta' diskussjoni politika nhar ta' sibt fil-għodu.
Għadkom kemm smajtu. Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo.
Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9:30 u l-11:00 ta' filgħodu.